Luqo bayon etgan muqaddas xushxabar. 1-bob.
Oramizda avj olgan voqealarni hikoya qilishga kirishgan ko'plarning tashabbuslari ma'lumdir. Bu bo'lib o'tgan hodisotlarni boshdanoq o'z ko'zlaringizla ko'rib, bizga naql qilgan kishilar ilohiy kalomning shohidu xizmatkorlari bo'lmishlar. Shunday qilib, men ham boshidan hammasini sinchiklab tekshirganimdan keyin, ey muhtaram Teofil, bu voqealarning tafsilotini tartib ila sizga yozib berishni munosib ko'rdim, toki siz berilgan ma'lumotlarning juda asosli ekanini bilingiz. Yahudiya yurtida Xirot hokimlik qilayotgan davrda ruhoniylarning Abiyo ajdodidan Zakariyo ismli bir ruhoniy bor edi. Uning xotini esa Xorun avlodidan bo'lib, oti Elisabet edi. Bularning ikkovi ham solih va xudojo'y kishilar bo'lib, Xudovandning butun amru farmonlariga bekamu ko'st rioya qilib yurishar edi. Lekin Elisabet pushtsiz bo'lganidan ularning farzandi yo'q edi. Buning ustiga ikkovi ham qartayib qolgan edilar. Xizmat navbati o'z avlodiga qolgan bir kunda Zakariyo Xudo huzurida ruhoniylik xizmatini o'tab turgan edi. Ruhoniylar odati bo'yicha Xudovand ma'badiga kirib, xushbo'y tutatqilar tutatish qur'asi unga nasib etgan edi. Tutatqi tutatish vaqtida katta jamoat tashqarida ibodat qilayotgan edi. Shu payt Xudovandning bir farishtasi tutatqi tutatiladigan qurbongohning o'ng yog'ida paydo bo'lib, Zakariyoga zohir bo'ldi. Zakariyo uni ko'rib, esankiradi-yu vahimaga tushdi. Farishta unga dedi:
"Zakariyo, qo'rqma. Chunki sening iltijolaring ijobat bo'ldi. Xotining Elisabet senga bir o'g'il tug'ib beradi va uning ismini Yahyo qo'yasan. U senga shodlik va baxt saodat keltiradi. Uning tug'ilganidan ko'plar quvonadi. U Xudovand nazarida ulug' kishi bo'ladi. Mayu sharobni sira ichmaydi. Onasi qornidan u muqaddas ruhga to'lib tushadi. Isroil farzandlaridan ko'plarini u o'zlarining egasi, Xudovandga qaytarib qo'yadi. U Ilyos payg'ambarning ruhi va qudrati ila Rabbimiz oldida yurib keladi. Otalar dilini farzandlariga qaytarib, osiy bandalarning fikrini solihlar tomon moyil qilib, hozirlanmish bir xalqni Rabbimizga taqdim etadi."
Zakariyo farishtaga:
"Men bunga qanday amin bo'laman? Mana o'zim qarib qoldim-u, xotinim yosh ham yetib qoldi",
dedi. Farishta unga javob berdi:
"Men Xudo oldida turgan Jabroilman. Senga bu gaplar to'g'risida xushxabar yetkazish uchun yuborilganman. O'z vaqtida bajo bo'lajak so'zlarimga ishonmaganing uchun mana endi tildan qolasan. Bu ishlar amalga oshadigan kungacha gapira olmaysan",
dedi. Shu orada Zakariyoni kutib turgan xalq uning ma'batda imillab qolganiga hayron bo'ldi. Zakariyo xalq oldiga chiqqach so'zlamoqqa tili aylanmadi. Xalq uning ma'batda vahiy ko'rganligini tushundi. Zakariyo gung bo'lib qolgani uchun ular bilan imo ishora orqali muloqot etdi. Diniy xizmat muddati tugagach, Zakariyo uyiga qaytib bordi. Oradan kunlar o'tib, uning xotini Elisabet homilador bo'ldi. U 5 oy yashirinib yurdi.
"Bu menga Rabbimning nazarlari tushgan shu kunlarda bo'ldi",
derdi u.
"U menga e'tibor berib, el ichida yuzi qoralikdan qutultirdi."
Elisabetning homiladorligiga 6 oy bo'lgach, Xudo farishta Jabroilni Jalilaning Nosira degan shahriga Davud avlodidan Yusuf ismli yigitga unashtirilgan bir qizga yubordi. Qizning oti Maryam edi. Farishta uning oldiga kirib:
"Salom, ey Xudo yorlaqagan. Xudovand sen bilan. Ayollar ichra muboraksan",
dedi. Maryam esa farishtani ko'rib, uning so'zlaridan sarosimaga tushdi.
"Bu qanaqa salomlashish bo'ldi?"
deya ko'nglidan o'tkazdi. Farishta unga dedi:
"Maryam, qo'rqma. Sen Xudodan inoyat topding. Mana, sen homilador bo'lib o'g'il tug'ajaksan va uning ismini Iso qo'yursan. U ulug' bo'lgay. Xudoi taoloning o'g'li deb nom olgay. خدای تعالی اونگه آتس داودنین تختنی برگه او یاقوب خاندان از را ابدی پادشاخلیک کلور و بو پادشاخلیک نین چیکی بولمگه
مریم
من خال ایر کورمگم بولسم بو قنده بولده
دیب سورده فرشته دن فرشته جواب بیرده
مقدس روح سینین استینگه تشب گلده خدای تعالانین قدرت سینو قبلیده شو سبب لی سندن تغلجک مقدس بالا خدا نین اغل دیلور منه بیپوشتی بیرشکم قرنداشین الیزابت هم قرلگیده اغلگه حامله دار بوده حامله سی آلتنچی آیده زیرا خدا نین بران کلامه کچگه چکمز
شنده مریم
منه من خداوند نین بنده سمن منگه ایتگنین کلسن
دیده فرشته ایسا اونین یاندن غایب بولده. مریم اوشا کلرده یاق زودلیک بلن یولگه چشوب تاغلیک یورتگه یا خدا قبیلسگه منصوب بر شخرگه بارده. او زکریانین اویگه کرب الیزابت بلن سلام لشده. الیزابت مریمنین سلامنی ایشتگن زمان اونین قارندگی بالاسی اویناقلب گیتده. الیزابت مقدس روحگه تولده ده بلند آواز بلن خطاب قلب دیده
سین ایاللر ایچرا مبارک سن قارنیندگی بولا هم مبارک در نی بخت کی ربم نی آنالر منگه تشریف ایلدیلر سینین سلامین قلاغمگه یتش بلناق قارنمدگی بولا قوانچتن اوینا قلب کتده ای ایتقاد قلگن بختلی سن چونکی خداوند سینگه ایتگنلرنه amalga oshirgay.
Maryam shunday dedi.
Jon tanim ila Xudovandni ulug'layman. Xaloskor Tangrim ila ko'nglim shod, xurram. Men bandai haqiriga ul nazar soldi. Endi meni barcha avlodlar olqagay. Qodir Tangri azimkorlik ko'rsatdi menga. Uning ismi muqaddasdir. Uning marhamatlari nasib etgay undan qo'rqqan avlod ajdodlarga. Kuchini ul ko'rsatdi-da, qo'ldan keluvchi manmanlarni o'z xayollarila to'zdek to'zitdi. Taxtlardan tushirdi hukmdorlarni, balandga ko'tardi haqir mo'minni, ochlarni to'yg'izib baxt-saodatli qildi. Quppa quruq jo'natdi boylikka o'chini. Ota bobomizga bergan va'dasi bo'yla Ibrohimga hamda uning zurriyotiga shafqat qilishni yodda tutib mangu o'g'loni Isroilga himmat ayladi.
Shunday qilib Maryam 3 oycha Elizabet bilan bo'lib o'z uyiga qaytib keldi. Elizabetning oy kuni to'lib o'g'il tug'di. Qo'ni qo'shni va qarindoshlari Xudovandning unga ko'rsatgan buyuk marhamatini eshitib, u bilan birga quvonishdi. 8-chi kuni bolani sunnat qilgani olib borishdi. Unga otasining ismini Zakariyo qo'ymoqchi bo'lishdi. Bunga bolaning onasi e'tiroz bildirib,
"Yo'q. Ismini Yahyo qo'yamiz."
dedi. Lekin boshqalar
qarindosh urug'ing orasida bu ism bilan atalgan hech kim yo'q-ku,
deyishdi unga. Shu payt otasiga ham imo ishora qilib, undan bolaga qanday ism qo'ymoqchi ekanligini so'rashdi. Zakariyo bir taxtacha talab qildi va uning ismi Yahyo bo'ladi, deb yozib qo'ydi. Hamma hayron qoldi. O'sha zahoti Zakariyoning og'zi ochilib, tilga kirdi. U Xudoni ulug'lab gapira boshladi. Atrofda yashovchilarning hammasini vahima bosdi. Bu haqdagi ovoza butun tog'lik Yahudiya o'lkasiga yoyilib, og'izga tushib ketdi. Eshitgan barchaning fikri bular bilan band bo'lib,
"Ajabo, bu bola kim bo'lar ekan?"
deb yurishdi. Chunki Xudovandning qo'li unda namoyon edi. Chaqaloqning otasi Zakariyo muqaddas ruhga to'lib, bashorat qilib dedi.
O'z xalqini yo'qlab asoratdan qutqargan Rabbimiz Isroilning Xudovandiga hamdu sanolar. U quli Davud xonadondan chiqqan qudratli najotkorni berdi bizga. Qadimdan muqaddas payg'ambarlar orqali so'zlaganiga muvofiq u barcha ashaddiy dushmanlarimiz qo'lidan bizni qutqargay. Ota-bobomizlarga marhamat aylab, ularni qilgan muqaddas ahdini yodladi. Otamiz Ibrohimga qasamyod qilganiga ko'ra, u yovlarimiz qo'lidan bizni qutultirib, umrimiz boricha o'z panohida bexatar saqlab, muqaddaslik va solihlik ila o'ziga xizmat qilmog'imizga iloj topajak. Sen ham, ey chaqaloq, Haq Taoloning payg'ambari deb nom olasan. Zero sen Rabbimiz oldida yurib, u qadam bosar yo'lni muhayyo qilursan. Uning xalqiga gunohlari af bo'lib, najot topajaklarini anglatarsan. Zero Xudoyimiz mehr shafqati ila yuksaklikdan najot tongi yorishdi. Ufqimizni ravshan qilib yubordi. Zulmatda o'lim soyasida o'tirganlarga ziyosin sochdi. Oyoqlarimizni esa tinchlik yo'liga burdi.
Shunday qilib bola Yahyo ulg'ayib va ruhan quvvatlanib Isroilga ko'rinadigan kunigacha cho'l sahrolarda bo'ldi.
2-bob.
O'sha kunlarda Qaysar Avgust butun Rim dunyosidagi aholi ro'yxatga olinsin degan farmon chiqardi. Shunday qilib Suriyada Kvirini hokimlik qilganda ilk bor ro'yxatga olish sodir bo'ldi. Har kim ro'yxatdan o'tish uchun o'z shahriga bordi. Shuningdek Yusuf ham Jalilaning Nosira shahridan Yahudiyaga, Davudlar shahri Baytlahimga bordi. Chunki u Davud nasabi va xonadonidan edi. U o'ziga unashtirilgan qiz homilador Maryam bilan birga ro'yxatdan o'tmoqchi bo'ldi. Ular o'sha yerda bo'lganlarida esa Maryamning oy kuni to'ldi. U o'zining to'ng'ich o'g'lini tug'di. Uni yorgaklab, oxirga yotqizib qo'ydi. Chunki musofirxonada ularga joy yo'q edi. O'sha yurtda cho'ponlar bor edi. Ular tunda suruvlarni poylab, dalada tunar edilar. To'satdan Xudovandning farishtasi ularning oldida paydo bo'ldi va ilohiy nur ularning ko'zlarini qamashtirdi. Bu dahshat cho'ponlarni vahimaga soldi.
Qo'rqmanglar,
dedi ularga farishta.
Men sizlarga el xalqni cheksiz quvontirajak xushxabarni keltirdim. Bugun Davudlar shahrida sizlar uchun xaloskor tug'ildi. U Rabbimiz Masihdir. Mana sizlarga uning belgisi. Yurgaklangan, oxirda yotgan chaqaloqni topasizlar.
Birdaniga farishta yonida lak-lak samoviy qo'shinlar bo'y ko'rsatdi. Ular Xudoga hamdu sano aytishardi.
Samodagi Xudoga hurmat u izzat. Yerdagi bandalarga tinchlik u marhamat.
Farishtalar ular oldidan osmonga ko'tarilgan zamon cho'ponlar o'zaro so'z qotdilar.
Qani kelinglar. Baytlahimga borib, Xudovand bizga bildirgan bu voqeani ko'raylik.
Ular yugura borishib, Maryam, Yusuf va oxirda yotgan chaqaloqni topdilar. Ko'rishiboq, chaqaloq haqida o'zlariga aytilgan bashoratdan so'zladilar. Hamma eshitganlar cho'ponlarning gapiga juda hayron bo'lishdi. Maryam esa bu so'zlarning barini diliga tugib olib, chuqur o'ylab yurdi. Oxiri cho'ponlar:
"Biz hamma narsani ayni aytilganidek topdik",
deb eshitib ko'rganlari uchun Xudoga hamdu sano o'qib qaytdilar. Oradan 8 kun o'tib, chaqaloqni sunnat qilmoq lozim bo'ldi. Maryam homilador bo'lishdan oldin farishta unga buyurganiday bolaning ismini Iso qo'ydilar. Musoning qonunida bayon etilgan chilla davri tamom bo'lgach, Xudovandga bag'ishlash uchun Isoni Quddusga olib keldilar. Chunki Xudovand qonunida tug'ilgan har bir to'ng'ich o'g'il Xudovandga bag'ishlansin deb bitilgan. Yana Xudovand qonunida aytilishicha, ular ikkita musicha yoki ikkita kaptar polaponini qurbon qilishga niyat qildilar. O'sha vaqtda Quddusda Shimon nomli bir odam bor edi. u solih va dindor bo'lib, Isroilning tasalli topish zamonini intizor bo'lib kutar edi. Muqaddas ruh esa unga yor edi. Muqaddas ruh unga "Sen Xudovand yuborgan Masihni ko'rmaguningcha o'lmaysan" deb ilhom bergan edi. Shunday qilib Shimon muqaddas ruh ta'sirida ma'batga bordi. Isoning otasi yu onasi ilohiy qonunda buyurilgan marosimlarni ijro qilaylik deb chaqaloqni ichkari olib kirganlarida Shimon chaqaloqni quchog'iga bosib, Xudoni ulug'lab dedi.
Hoy egam, sen aytgan so'zingga muvofiq qulinga endi tinch javob bergaysan. Zeroki o'z ko'zim bilan ko'ra oldim filhol barcha ellar uchun hozirlagan najoting. Turli elu xalqlarga ilohiy nur sochuvchi, xalqing Isroilga esa sharaf keltiruvchi najoting.
Isoning otasi Yusuf va onasi u haqda aytilgan bu so'zlarga hayron bo'lishdi. Shimon ularni duo qilib Isoning onasi Maryamga dedi.
Mana shu yotgan go'dak Isroilda ko'plarning qulashi hamda yuksalishiga sababchi bo'ladi. Ilohiy sinoat deb ko'p qarshilik qo'zg'aydi. Sening qalbingga ham bu tig' sanchilar. Ko'plarning qalbidagi fikr xayoli ham oshkor bo'lib qolar.
U yerda Osher qabilasidan Fanoilning qizi Anna ismli juda keksa bir payg'ambar ayol ham bor edi. U yosh er ko'rib 7 yilda tul qolgan edi. 84 yashar beva endi ma'batdan hech ayrilmasdi. Roza tutardi. Kechayu kunduz toat ibodat qilib, Xudo xizmatida edi. Shu onda u ham yaqinlashib, Xudovandni madh etgancha Quddusning najot kuniga ko'z tikib yurganlarning hammasiga bu bola haqida so'zlay boshladi. Yusuf bilan Maryam Xudovand qonunda buyurilgan butun udumlarni bajo keltirgandan keyin Jalilaga, o'z shaharlari Nosiraga qaytib bordilar. Bola esa o'sib, hikmatga boy va ruhan baquvvat bo'la borgan sayin Xudoning inoyati unda namoyon bo'lar edi.
Isoning ota-onasi har yili Fisih bayramida Quddusga borar edilar. Iso 12 yoshga to'lganda ular yana odatdagiday bayram uchun Quddusga bordilar. Bayram kunlari tamom bo'lib, ular uyga qaytar ekanlar, o'smir Iso Quddusda qoldi. Isoning ota-onasi esa buni payqamadilar. U boshqalar bilan birga kelyapti deb o'yladilar. Bir kunlik yo'l yurishgach, qarindosh bilan tanishlari orasida Isoni qidira boshladilar. Uni topolmay, qidira-qidira Quddusga qaytdilar. 3 kundan so'ng uni ma'batdan topdilar. U muallimlar orasida o'tirib, ularni tinglar va ham savollar berar edi. Uni tinglayotganlar bari uning fahm idrokiga va berayotgan javoblarga hayron edilar. Ota-onasi uni ko'rib ajablandilar. Onasi unga:
"Bolam, nega bizni bunday ovora qilding? Mana otang bilan men juda qayg'urib, seni qidirib kelyapmiz",
dedi. Iso ularga:
"Meni qidirishingizning nima keragi bor edi? Yoki otamning ishlari bilan mashg'ul bo'lishim kerakligini bilmas edingizmi?"
dedi. Ammo ular uning aytgan so'zlarini tushunmadilar. Iso ular bilan birga jo'nab, Nosiraga qaytib keldi. Ularga itoatli bo'lib yurdi. Onasi esa bu gaplarning hammasini diliga tugib oldi. Shunday qilib Iso zakovatda ham, yoshda ham ulg'ayib borib, Xudo va bandalarning mehrini qozonar edi.
3-chi bob.
Qaysar Tiberius saltanatining 15-chi yili edi. Yahudiyada Ponti Pilat, Jalilada Xirot, Itoreya bilan Traxanit viloyatlarida uning ukasi Filip, Avilina yurtida esa Lisani hokimlik qilar edilar. Xanan va Kayafa oliy ruhoniy lavozimida edilar. O'sha vaqtda sahroda yashayotgan Zakariyoning o'g'li Yahyoga Xudo kalomi keldi. Yahyo Urdun daryosi atrofidagi butun yurtlarni keza boshladi
xalqni tavba tazarruq qilishga va gunohlari kechirilishi uchun suvga cho'mib iymon keltirishga chorladi. Bu voqea xuddi Ishayyo payg'ambarning kitobida bitilgan oyatga to'g'ri keladi.
Mana cho'lda nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz, ravon aylangiz so'qmoqlarin deya. Neki soy bor, to'lajak lim-lim. Har tog'u tosh cho'kajak bir qur. Qing'ir qishiq yo'llar roshlanib, past balandliklar tekis bo'lur. Har bir bashar Xudo najotin ko'rur.
Yahyo o'z huzurida suvga cho'mib iymon keltirish uchun kelayotgan xalq ommasiga xitob qildi.
Hoy ilonlar zotiyey! Boshingizga kelayotgan Xudo g'azabidan qochishni sizlarga kim o'qtirdi? Bundan buyon tavba qilganingizga yarasha samara beringlar. O'zingizcha otamiz Ibrohim deb o'ylab o'tirmanglar. Men sizlarga Xudo shu toshlardan Ibrohimga avlod tiklashga qodir deyapman. Hozirdan daraxtlar ildizida bolta yotibdi-ku. Endi yaxshi meva bermagan har bir daraxt kesilib olovga tashlanadi.
Xaloyiq Yahyodan so'radi.
Unday bo'lsa biz nima qilishimiz kerak?
U javob berib dedi.
Kimning ikkita ustboshi bo'lsa, birini muhtojlarga bersin. Kimning oziq-ovqati bo'lsa, u ham shunday qilsin.
Soliqchilardan ba'zilari ham suvda iymon keltirish uchun kelib, Yahyodan
"Ustoz, biz nima qilishimiz kerak?"
deb so'rashdi. Yahyo,
sizlarga buyurilganidan ortig'ini talab qilmanglar,
deb javob berdi. Ba'zi bir askarlar ham undan,
xo'sh, bizlar nima qilishimiz kerak?
Deb so'radilar. Yahyo ularga,
hech talonchilik qilmanglar. Hech kimning haqqini yemanglar. O'z maoshingiz bilan qanoatlanib yuringlar,
dedi. Xaloyiq umidvor bo'lib, Yahyo haqida bu masih emasmikin deb ko'ngildan o'tkazib turar edi. Yahyo esa hammaga javoban dedi.
Men sizlarni suvgagina cho'mdirib yuribman. Lekin bundan so'ng mendan qudratli kishi kelmoqda. Men uning choriq iplarini yetishga ham munosib emasman. U sizlarni muqaddas ruhga va otashga cho'mdiradi. Uning panshaxasi qo'lida tayyor turibdi. U o'z xirmonini shopirib tashlaydi. Bug'doyni o'z omboriga to'plab, somonni esa so'nmas o'tda yondirib yuboradi.
Yahyo yana ko'p narsalar xususida xaloyiqqa nasihat qilib, xushxabarni bayon etar edi. Viloyat hokimi Hirot ham Yahyo tarafidan fosh bo'lib qoldi. Chunki u o'z ukasining xotini Hirodiyani olgan va boshqa bir qator yomonliklar ham qilgan edi. Shunday qilib, Hirot qilg'iliklari yetmaganday buning ustiga Yahyoni zindonga qamatib qo'ydi. Barcha xaloyiq suvga cho'mib iymon keltirayotgan vaqtda Iso ham suvga cho'mdi. U ibodat qilib turganda osmon ochilib ketdi va muqaddas ruh jism tusini olib, kaptar shaklida uning ustiga tushib keldi. Osmondan esa
"Sen mening sevikli o'g'limsan. Sendan mamnunman."
degan sado keldi. Iso o'z xizmatini boshlagan vaqtda 30 yoshlar chamasida edi. U Yusufning o'g'li hisoblanar edi. Yusuf esa Eli o'g'li, Mattot o'g'li, Levi o'g'li, Malki o'g'li, Yanay o'g'li, Yusuf o'g'li, Mattatiyo o'g'li, Omus o'g'li, Nahum o'g'li, Hesli o'g'li, Nagay o'g'li, Mahat o'g'li, Mattatiyo o'g'li, Shim'i o'g'li, Yosef o'g'li, Yoda o'g'li, Yuhanna o'g'li, Reza o'g'li, Zarubabil o'g'li, Shalitel o'g'li, Neri o'g'li, Malki o'g'li, Addi o'g'li, Qosam o'g'li, Elmodam o'g'li, G'ir o'g'li, Yoshua o'g'li, Il-Azar o'g'li, Yorim o'g'li, Mattot o'g'li, Levi o'g'li, Shimon o'g'li, Yahuda o'g'li, Yusuf o'g'li, Yunus o'g'li, Elyoqim o'g'li, Maliyo o'g'li, Manno o'g'li, Mattato o'g'li, Natan o'g'li, Davud o'g'li, Ishay o'g'li, Obid o'g'li, Boaz o'g'li, Salmon o'g'li, Nahshon o'g'li, Aminadob o'g'li, Rom o'g'li, Qasron o'g'li, Paras o'g'li, Yahudo o'g'li, Yaqub o'g'li, Ishoq o'g'li, Ibrohim o'g'li, Terah o'g'li, Nahur o'g'li, Sarug o'g'li, Ragu o'g'li, Falaj o'g'li, Xaver o'g'li, Shalah o'g'li, Qenan o'g'li, Arpaxshod o'g'li, Som o'g'li, Nuh o'g'li, Lamak o'g'li, Matushaloh o'g'li, Xanoh o'g'li, Yoret o'g'li, Mahalalil o'g'li, Qenan o'g'li, Enush o'g'li, Shit o'g'li, Odam o'g'li, Xudo o'g'li edi.
4-chi bob.
Iso muqaddas ruhga to'lgan holda Urdun daryosidan qaytib keldi. U muqaddas ruhning ta'sirida sahroda aylanib yurib 40 kun iblis tomonidan vasvasaga solindi. U bu kunlarda hech narsa yemay, oxirida och qoldi. O'shanda iblis Isoga:
"Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga buyur, nonga aylansin,"
dedi. Iso bunga javoban:
"Tavrotda inson yolg'iz nom bilan emas, balki Xudoning har bir kalomi bilan yashaydi deb yozilgan,"
dedi. So'ng Isoni baland bir toqqa olib chiqib, iblis bir lahzada olamning barcha saltanatlarini unga ko'rsatdi. Iblis Isoga dedi:
"Barcha bu o'lkalar ustidan hokimlik qilishni hamda ularning shon-shuhratini senga beraman. Ular menga topshirilgan va men istaganimga beraman. Endi sen menga sajda qilsang bas, hammasi seniki bo'ladi."
Iso javob berib:
"Yo'qol oldimdan, shayton. Tavrotda egang Xudovandga sajda qil, birgina unga itoatda bo'l deb yozilgan,"
dedi. Keyin iblis Isoni Quddusga olib bordi. Uni ma'batning tepasiga turg'azib, shunday dedi:
"Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni bu yerdan pastga tashlachi. Chunki shunday bitilgani bor. U o'z farishtalariga sen haqda amr etgan, toki seni asrab qolsinlar. Ular seni qo'llarida ko'tarib ketar, oyog'ing ham toshga qoqilmagay."
Iso iblisga javoban:
"Yana egang Xudovandni sinama deb yozilgani ham bor,"
dedi. Iblis esa barcha vasvasalarini tamom qilgandan keyin vaqtincha Isodan uzoqlashdi. Iso muqaddas ruh qudratida Jalilaga qaytib keldi. U haqda mamlakat bo'ylab ovoza tarqaldi. Yahudiylar ibodatxonalarda ta'lim bergani sari hamma uning duosini qildi. So'ng Iso o'sib tarbiyalangan joyi Nosiraga bordi. O'z odati bo'yicha shanba kunida ibodatxonaga kirib, tilovat qilish uchun o'rnidan turdi. Unga Ishayyo payg'ambarning kitobini uzatdilar. U kitobni ochib, quyidagi oyat yozilgan joyni topdi.
"Xudovandning ruhi menga yor. U meni muqaddas moyla moyladi. Bechoralarga mujda yetkazmoq uchun, dilabgorlarga shifo bermoq uchun. Asirga ozod bo'lgil, basirga ochilsin ko'zing demoq uchun. Mazlumga erkinlikni e'lon etib, marhamat yili bo'lgay demoq uchun Xudovand meni yubordi."
Keyin Iso kitobni yopib, xizmatkorga berib o'tirdi. ibodatxonadagi barchaning ko'zi unga tikildi. Iso ularga so'zlay boshladi.
Sizlar eshitgan kalom shu bugun bajo bo'ldi,
dedi. Hamma Isoning aytganlarini ma'qullar edi. Uning og'zidan chiqqan latif so'zlarga mahliyo bo'lishib,
Yusufning o'g'li emasmi o'zi?
Deb qo'yar edilar. Iso ularga dedi:
Sizlar albatta ey tabib, o'zingni o'zing davola degan matalni esimga tushirmoqchisizlar. Biz eshitganimizdek Kafarnahumda ro'y bergan ishlarni bu yerda, o'z yurtingda ham qilchi deb aytmoqchisizlarda.
Keyin Iso davom etdi:
Sizlarga chinini aytayin. Hech qanday payg'ambar o'z yurtida qabul qilinmaydi. Masalan, Ilyos payg'ambar davrida 3 yil u 6 oy osmon tutilib, butun mamlakatda og'ir ocharchilik bo'lganda, Isroilda ko'p beva ayollar bor edi. Ammo Ilyos ularning birontasiga yuborilmay, faqatgina Sidon diyoridagi Sarafat shahrida yashovchi bir bevaga yuborilgan edi. Xuddi shu singari Elisha payg'ambarning davrida ham Isroilda ko'p mahovlar bor edi. Ammo bularning birontasi sog'aymagan bo'lsa-da, faqatgina suriyalik Naoman sog'ayib qoldi,
dedi. Yig'ilgan jamoat bularni eshitib, hammalari qattiq g'azablanib ketishdi. O'rinlardan turib, Isoni shahardan tashqariga haydab chiqarishdi-da, uni tashlab yuborish uchun o'z shaharlari qurilgan tepaning chetiga olib borishdi. Lekin Iso ularning orasidan yorib o'tib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Iso Jalilaning Kafarnahum shahriga kelib, shanba kunlarida xalqqa ta'lim beradigan bo'ldi. Xalq esa Isoning ta'limotiga hayron qoldi. Chunki uning so'zida kuch-qudrat bor edi. Shaharning ibodatxonasida jinga chalingan yomon ruhli bir odam bor edi. U baland ovoz bilan baqirib,
"Qo'ysang-chi, nosirlik Iso. Bizlarda nima ishing bor? Sen bizni xaloq qilgani kelding-ku. Sening kimligingni bilaman. Sen Xudoning azizisan,"
dedi.
"Jim bo'l va bu odamdan chiqib ket,"
dedi Iso jinga do'q urib. Jin esa bu odamni hammaning ko'z o'ngida yerga qulatdi-da, unga hech qanday zarar yetkazmay chiqib ketdi. Hammani vahima bosdi. Xalq o'zaro mulohaza qilib,
"Bu qanday gap ekan? U yomon ruhlarga ham kuch-qudrat va hokimlik bilan buyuradi. Ular esa chiqib ketadi,"
deyishar edi. Shunday qilib, Iso haqidagi shov-shuv yon atrofga ovoza bo'ldi. Iso ibodatxonadan chiqib, Simonning uyiga kirdi. Simonning qaynonasi og'ir istmada qiynalib yotgan edi. Isoga kasalni ko'rib qo'yishni iltimos qilishdi. Iso ayolning yoniga kelib, istmani koyib qo'ydi. Istma esa o'sha zahoti ayolni tark etdi. U turiboq ularga xizmat qilishga tutindi. Quyosh botayotgan chog' hamma turli xastaliklarga yo'liqqan odamlarini Isoning huzuriga keltirishardi. Iso qo'llarini har biriga tekizib, ularga shifo berardi. Jinlar esa,
"Sen Xudoning o'g'li, Masihsan!"
deb baqirganlaricha ko'p odamlarni tark etardilar. Iso jinlarga do'qurib, gapirishlarga monelik qilardi. Chunki ular uning masihligini bilardi. Kunduz bo'lgach, Iso uydan chiqib, xilvat joyga tortinib ketdi. Xalq esa uni qidirib topib, tashlab ketmaslikni so'rab yolvordi. Iso ularga,
"Men Xudo saltanati to'g'risidagi xushxabarni boshqa shaharlarga ham yetkazishim farz. Men shuning uchun yuborilganman,"
dedi. Shunday qilib, Iso Jalila yurtining ibodatxonalarida voizlik qilib yurdi.
5-bob.
Bir kuni Iso Genesaret ko'li yoqasida turganda, xaloyiq Xudoning kalomini tinglash uchun uning huzurida tirband edi. Iso ko'l qirg'og'ida turgan ikki qayiqni ko'rdi. Baliqchilar shu orada qayiqdan chiqib, to'rlarini yuvayotgan edilar. Qayiqlardan biri Simonning qayig'i edi. Iso unga tushib, qirg'oqdan biroz narroq suzib borishni Simondan iltimos qildi. So'ng o'tirib, qayiq ichidan xalqqa ta'lim berishga tushdi. Nasihatlarini tugatib, Iso Simonga:
"Chuqurroq suvlarga suzib borib, o'lji uchun to'rlaringizni tashlanglar,"
dedi. Simon javob berib:
"Ustoz, bizlar tun bo'yi urinib hech narsa tutolmadik. Lekin sening so'zing bo'yicha to'rni tashlayman,"
dedi. Ular Isoning aytganini qilgach, juda ko'p baliq ovladilarki, hatto to'rlari yirtilib ketdi. Ular boshqa qayiqdagi o'rtoqlarga yordam berishlari uchun ishora qildilar. O'rtoqlari kelib, ikkala qayiqni cho'kar darajada to'ldirib oldilar. Simon Butrus buni ko'rdi-da, Isoning tiziga cho'kkalab:
"Yo Rabbiy, mening oldimdan ketgin, chunki men gunohkor insonman,"
dedi. Ular tutgan bunday mo'l baliq ovidan o'zini va u bilan birga bo'lganlarning hammasini vahima bosgan edi. Simonning sheriklari Zabadiy o'g'illari Yoqub bilan Yuhanno ham vahimaga tushgan edi. Iso Simonga qarab:
"Qo'rqma. Bundan buyon insonlarni ovlaysan,"
dedi. Ular ikkita qayiqni qirg'oqqa tortdilar va hammasini qoldirib, Isoning ortidan ergashdilar. Iso bir shaharda bo'lganida butun tanasi mohov bo'lgan bir kishi kelib qoldi. U Isoni ko'rib, yuz tuban yerga tashlandi-da:
"Ey hazrat, agar istasang, meni mohovlikdan poklay olasan,"
deb yalindi. Iso qo'lini uzatdi va unga tekkizib:
"Istayman, pok bo'l,"
deb qo'ydi. Mohovlik esa o'sha zahoti undan aridi. Iso unga buni hech kimga aytmaslikni tayinladi. Unga:
"Borib o'zingni ruhoniyga ko'rsat. Darding ariganini tasdiqlatish uchun Muso payg'ambar amr etgan qurbonliklarni keltirib ber. Bundan hammaga dalolat bo'lsin,"
dedi. Shu bilan Iso haqidagi gap-so'z yana ko'proq yoyilib ketdi. Tumonat xaloyiq uni tinglash va o'zlarining dardlaridan forig' bo'lish uchun uning oldiga yig'ilib kelar edi. U esa goho-goho xilvat joylarga chekinib ibodat qilar edi. Iso ta'lim berayotgan kunlarning birida Jalila bilan Yahudiya yurtlarining har bir qishlog'idan hamda Quddusdan farziylar va Tavrot tafsirchilari keldi. Ular o'tirib tinglar ekanlar, xastalarni shifolovchi ilohiy kuch Isoda namoyon bo'layotgan edi. Kimsalar to'shakda shol bir odamni olib keldilar. Uni uyga Isoning oldiga olib kirishga urindilar. Lekin odam ko'pligidan buning ilojini topolmay, uyning tomiga chiqib, tomni yorib, sholni to'shagi bilan o'rtaga Isoning oldiga yoq tushirdilar. Iso ularning e'tiqodini ko'rib:
"Ey odam bolasi, sening gunohlaring kechirildi,"
dedi. Ulamolar va farziylar esa:
"Kufrlik qilayotgan bu odam kim ekan? Yolg'iz Xudodan boshqa gunohlarni kim kechira oladi?"
deb mulohaza yurta boshladilar. Iso ularning mulohazalarini sezib, bunga javoban:
"Sizlar ko'ngilda nimalarni mulohaza qilyapsizlar?"
dedi.
"Nimani aytish osonroq? Gunohlaring kechirildi deb aytishmi yoki o'rningdan turib yura qol deb aytishmi? Lekin inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirish qudrati borligini ham bilib qo'yinglar."
Shunday deyishi bilan Iso shol odamga qayrilib:
"Senga aytaman. O'rningdan tur. To'shagingni ol da uyingga yur,"
dedi. Shol o'sha zahoti hammaning ko'z o'ngida o'rnidan turib ketdi. O'zi yotgan to'shagini olib, Xudoni ulug'lab uyiga ketdi. Hammani vahima bosdi. Xudoni olqishlar ekanlar:
"Biz ajib ishlar ko'rdik-da bugun,"
dedilar qattiq qo'rqib. Shundan so'ng Iso u yerdan chiqib, soliq yig'adigan joyda o'tirgan Levi nomli soliqchini ko'rib qoldi. Unga:
"Mening orqamdan yur",
dedi. U o'rnidan turdi. Hamma narsasini qoldirib, Isoning ketidan ergashdi. So'ngra Levi o'z uyida Iso sharafiga katta ziyofat berdi. Ular bilan birga yeb-ichib o'tirganlar orasida oddiy xalqdan talay kishi va ko'pgina soliqchilar bor edi. Din olimlari va farziylar esa zorlanib Isoning shogirdlariga:
"Nega sizlar soliqchi yu gunohkorlar bilan birga yeb-ichib o'tiribsizlar?"
deyishdi. Iso ularga shunday javob berdi:
"Sog'lar emas, bemorlar tabibga muhtojdir. Men taqvodorlarni emas, gunohkorlarni tavbaga chaqirgani kelganman."
Yana unga dedilar:
"Mana, Yahyoning shogirdlari tez-tez roza tutib, ibodat qilishadi. Farziylarning shogirdlari ham xuddi shunday qilishadi. Sening shogirdlaringchi, nega yeb ichib yuribdilar?"
Iso ularga dedi:
"Kuyov davrida bo'lgan vaqtda to'y ahlini roza tutishga majbur qilib bo'larmikin? Biroq kuyov ulardan judo bo'lgan kunlar keladi. Ana o'shanda roza tutadilar."
Iso ularga bir masalni ham aytib berdi:
"Hech kim yangi kiyimdan yirtib olib, eski kiyimga yamoq solmaydi. Aks holda yangi kiyim yirtiq yamoq bo'ladi va yangi kiyimdan olingan yamoq ham eski kiyimga to'g'ri kelmaydi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni eski meshga quymaydi. Chunki yangi sharob meshni yirtadi. Sharob to'kiladi va mesh ham nobud bo'ladi. Aksincha, yangi sharobni yangi meshga quyish kerak. Shunda u ham, bu ham saqlab qolinadi. Hech kim eski sharobni sipqirar ekan, yangisini istamaydi. Eskisi shirin deb o'tiraveradi."
6-chi bob.
Fisiq bayramidan keyingi birinchi shanbada Isoning g'alla dalasidan o'tishiga to'g'ri keldi. Uning shogirdlari boshoqlarini uzib, kaftga uqalab yeyayotgan edilar. Ba'zi farziylar esa ularga dedi:
"Nega sizlar dam olish kunida qilish mumkin bo'lmagan ishni qilyapsizlar?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"Nahotki sizlar Davud bilan uning hamrohlari och qolganda nimalar qilganini hech o'qimagan bo'lsangiz. Davud Xudoning uyiga kirib, faqat ruhoniylargina yeyishi mumkin bo'lgan baxshida nonlarni olib yeb, hamrohlariga ham bergan edi."
Keyin Iso ularga dedi:
"Inson o'g'li dam olish kunining ham hokimidir."
Boshqa shanba kunida ham Iso ibodatxonaga kirib, ta'lim berishga tushdi. U yerda o'ng qo'li qurib qolgan bir odam bor edi. Ulamolar bilan farziylar Isoni ayiblash uchun biron vaj topish maqsadida u shanba kunida ham odamni sog'aytirarmikin deb uni kuzatib turdilar. Iso bo'lsa, ularning fikrlarini bilib, qo'li shol odamga:
"O'rningdan turib, o'rtaga chiq",
deb buyurdi. U o'rtaga chiqdi. Iso hammaga xitob qilib dedi:
"Men sizlarga savol beray. Dam olish kunida nima qilish lozim? Yaxshilikmi yoki yomonlikmi? Jonni xalos qilishmi yoki halok qilishmi?"
Ular indamadilar. Iso ularga birin-ketin ko'z yugurtirdi da u odamga:
"Qo'lingni uzat",
dedi. U odam shunday qilishi bilanoq shol qo'li boshqa qo'liday soppa sog' bo'lib qoldi. Boshqalar esa jazavalanib, Isoni nima qilsak ekan deb o'zaro fikrlasha boshladilar. O'sha kunlarda Iso ibodat uchun toqqa chiqdi va kechani Xudoga ibodat qilish bilan o'tkazdi. Tong yorishgach, shogirdlarini yoniga chaqirdi va oralaridan quyidagi 12 kishini tanlab, xavoriy qilib tayinladi. U Butrus deb ham yuritgan Simon, uning ukasi Idris, Yoqub, Yuhanno, Filip, Bartolmey, Matto, Toma, Alfey o'g'li Yoqub, vatanparvar deb tanilgan Simon, Yoqub o'g'li Yahudo va keyinchalik xiyonat qilgan Yahudo Ishqariyot. Shundan so'ng Iso ular bilan birga pastga tushib, yassi bir joyda to'xtadi. Uning ko'plab shogirdlari, shuningdek butun Yahudiyadan, Quddusdan, Tir va Sidun sohillaridan kelgan juda katta olomon Isoni tinglash va o'z xastaliklaridan forig' bo'lish uchun u yerga to'plangan edilar. Yomon ruhlardan aziyat tortganlar ham kelib, shifo topar edilar. Butun xalq unga qo'l tekizish ilinjida intilar edi. Chunki undan hammani sog'aytiradigan shifo baxsh bir kuch chiqar edi. Iso ko'zlarini shogirdlariga tikib dedi:
"Ey kambag'allar, saodatlisiz. Chunki Xudoning shohligi siznikidir. Ey hozir och yupinlar, saodatlisiz. Chunki siz to'q bo'lajaksizlar. Ey hozir yig'layotganlar, saodatlisiz. Chunki sizga sevinch kulgisi kelur. Inson o'g'liga yon bosganingiz uchun odamlar sizdan nafratlansa, jamiyatdan quvg'in qilib haqorat qilsa, nomingizga dog' tushirib etsa badnom, siz baribir saodatmandsizlar. O'sha kunda sevining, sevinchdan o'ynanglar. Zero sizga samo mukofoti buyuk bo'lur. Payg'ambarlarga ham atolari shu yo'lni tutgan. Lekin boylar, holingizga voy. Chunki siz o'z huzuringizni olib bo'ldingiz. Ey hozir to'qlar, holingizga voy, chunki siz och qolajaksizlar. Hozir kulguvchilar, holingizga voy. Siz yig'lab xo'ngraysizlar. Siz haqda xush gapirsa-da hamma insonlar, bu holda ham holingizga voy. Soxta payg'ambarlarga ham atolari shu yo'lni tutgan. Lekin siz tinglayotganlarga aytaman. Dushmanlaringizni sevinglar. Sizdan nafratlanganga yaxshilik qilinglar. Sizga qarg'ish yog'dirganga duolar o'qing. Sizga azor berganlar uchun ibodat qilinglar. Bir chakkanga urganga ikkinchisini ham tut. To'ningni olgandan ko'ylagingni ham ayamagil. Sendan so'ragan har kimsaga ber. Senikini olgandan qaytarib berishini talab qilma. Odamlar sizlarga qanday muomala qilishlarini istasangizlar, siz ham ularga shunday muomalada bo'ling. Agar sizni sevganlarnigina sevsangiz, qanday savob qilgan bo'lasizlar? Ana gunohkorlar ham o'zlarini sevganlarni sevadilar. Agar o'zingizga yaxshilik qilganlargagina yaxshilik qilsangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Ana gunohkorlar ham xuddi shunday qiladilar. Agar siz qaytarib olishga umid qilib qarz bersangiz, qanday savob qilgan bo'lasiz? Ana gunohkorlar ham qancha qarzlari bo'lsa, shuncha qaytarib olish maqsadidagina gunohkorlarga qarz beradilar. Lekin siz dushmanlaringizni seving, yaxshilik qiling. Hech narsa ta'ma qilmay qarz bering. Shunda buyuk mukofot olib, Taoloning o'g'illari bo'lasizlar. Chunki uning o'zi ham noshukurlar bilan yomon niyatlilarga nisbatan mehribon-ku. Shunday qilib, otangiz rahimdil bo'lgani kabi, sizlar ham rahimdil bo'linglar. Boshqalarni hukm qilmang. Sizlar ham mahkum bo'lmaysiz. Boshqalarni ayblamang. Sizlar ham aybdor bo'lmaysiz. Boshqalarni kechiring. Sizlar ham kechirilasiz. Boshqalarga bering. Sizlarga ham qaytadi. Yaxshilab bosilgan, silkitilgan, to'lib toshgan o'lchov bilan qo'yin qo'njingizga to'kiladi. Chunki sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasangizlar, xuddi shunday o'lchov sizlarga ham tatbiq etiladi.
Iso ularga quyidagi matalni ham aytib berdi.
Ko'r-ko'rni yetaklab yura olarmikan? Ikkalasi ham chohga tushib ketmasmikan? Ana shogird o'z ustozidan yuqori bo'lmas. Ammo kamolatga yetgandan keyin har kim o'zining ustoziday bo'lur. Sen nega birodaringning ko'zidagi zirapchaga qaraysan-u, lekin o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan? Sen o'z ko'zingdagi xodani ko'rmay turib, qanday birodaringa "Kel birodarim, ko'zingdagi zirapchani chiqaray" deya olasan? Ey ikki yuzlamachi, oldin o'z ko'zingdan xodani chiqarib qo'y, keyin birodaringning ko'zidan zirapchani chiqarishni aniq ko'rasan. Yaxshi daraxt yomon meva bermas. Yomon daraxt ham yaxshi meva bermas. Har bir daraxt o'z mevasidan bilinur. Tikanzordan anjir terilmas, butazordan uzilmas uzum. Yaxshi odam o'zining yaxshi qalb xazinasidan yaxshilik chiqarur. Yomon odam o'zining yomon qalb xazinasidan yomonlik chiqarur. Odamning dili nimaga to'lib toshsa, tili o'shani gapirur. Nega sizlar meni yo Rabbim, yo Rabbim deb chaqirasiz u, ammo aytganlarimni qilmaysizlar. Mening oldimga kelgan va so'zlarimni eshitib, bajo keltirgan har bir kishining kimga o'xshashligini sizlarga o'qitiray. U uy qurayotganda qazib chuqur qilgan va poydevorini tosh ustiga o'rnatgan odamga o'xshaydi. Sel toshib, o'sha uyni suv bosibdi-yu, lekin uyni qo'zg'ata olmabdi. Chunki u tosh ustiga mahkam o'rnatilgan ekan. Lekin so'zimni eshitib, unga amal qilmagan kishi uyini tuproq ustiga poydevorsiz qurgan odamga o'xshaydi. U uyni suv bosgan hamon qulab tushibdi. Uning xarobaligi esa qo'rqinchli bo'libdi.
7-chi bob.
Iso o'zini tinglab turgan xalqqa bu so'zlarni aytib bo'lganidan keyin Kafarnahum shahriga kirdi. U yerda bir yuzboshining juda aziz xizmatkori kasal bo'lib o'lim to'shagida yotgan edi. Yuzboshi Isodan xabardor bo'lib, u kelib xizmatkorini davolasin deb iltimos qilish uchun yahudiylarning oqsoqollarini uning huzuriga yubordi. Ular Isoning yoniga kelgach, bir samimiy o'tinch bilan:
"U seni shafoatingga munosibdir. U xalqimizni sevadi. Bizga hatto ibodatxona ham qurib bergan",
deyishdi. Iso ular bilan birga ketdi. U uyga yaqinlashib qolganda yuzboshi Isoga bu gaplarni aytgani do'stlarini peshvoz chiqardi.
"Ey hazrat, ovora bo'lma. Kulbamga oyoq bosishing uchun munosib emasman. Shuning uchun sening oldingga borishni ham o'zimga loyiq ko'rmadim. Sen birgina so'z aytsang bas, xizmatkorim sog'ayib ketadi. Chunki men ham buyruqqa tobe odamman. Shuningdek, mening ixtiyorimda ham askarlar bor. Birisiga ket desam ketadi, boshqasiga kel desam keladi. Biron xizmatkorimga shuni qil desam qiladi."
Iso bu so'zlarni eshitgach yuzboshiga hayron qoldi. U o'g'rilib orqasidan ergashib kelayotgan xaloyiqqa:
"Sizlarga shuni aytib qo'yay. Men bunday zo'r e'tiqodni Isroilda ham topganim yo'q",
dedi. Yuborilganlar uyga qaytib kelishganda bemor xizmatkorni tuzalgan holda ko'rdilar. Oradan ko'p o'tmay Iso Nayin degan shaharga ketdi. Ko'plab shogirdlari va ancha xalq u bilan birga yurishar edi. Iso shaharning darvozasiga yaqinlashganda bir beva ayolning yakkayu yagona o'g'li o'ligini ko'tarib chiqayotgan edilar. Tumonat shahar aholisi u ayolni o'rab olgan edi. Rabbimiz Iso onani ko'rgach unga rahmi kelib:
"Yig'lama",
dedi. U yondashib tobutga qo'l tekizdi. Tobutkashlar to'xtab qolishdi. Iso o'likka:
"Ey yigit, senga aytyapman. Tur o'rningdan",
dedi. O'shanda o'lik rostlanib o'tirdi-da gapira boshladi. Iso uni onasiga topshirdi. Hammani vahima bosdi.
"Oramizda buyuk payg'ambar paydo bo'ldi. Xudo o'z xalqini yo'qlab keldi",
deganlaricha Xudoni olqishlar edilar. Shu tariqa Isoning dong'i butun Yahudiya hamda yon atrofdagi joylarga tarqaldi. Yahyoning shogirdlari bu bo'lib o'tgan voqealar haqida ustozlariga xabar berishdi. Shunda Yahyo shogirdlaridan ikkitasini chaqirib:
"Keladigan qutqaruvchi senmisan? Yoki biz boshqasini kutaylikmi?"
deb so'rash uchun ularni Isoning oldiga yubordi. Ular Isoning oldiga kelib:
"Bizni Yahyo payg'ambar yubordi. U sendan
keladigan qutqaruvchi senmisan yoki biz boshqasini kutaylikmi deb so'rayapti,
deyishdi. Naqsh shu paytda Iso turli xastalik va illatlarga mubtalo va yovuz ruhlarga chalingan talay xalqqa shifo berib, ko'pgina ko'rning ko'zini ham ochib yurgan edi. Iso Yahyoning shogirdlariga javoban dedi:
"Boringlar. Ko'rib eshitayotganlaringizni Yahyoga bildiringlar. Ko'rlar ko'ryapti, cho'loqlar yuryapti, mahovlar tuzalyapti, karlar eshityapti, o'liklar tirilyapti va bechoralar xushxabarni eshityaptilar. Meni deb vasvasaga tushmagan baxtlidir."
Yahyoning xabarchilari ketgandan keyin Iso xalqqa qarata Yahyo to'g'risida gapira boshladi.
"Sahroga nima ko'rgani bordingizlar? Shamolda xilpirab turgan qamishnimi? Axir nima ko'rgani bordingizlar? Bashang kiyingan odamnimi? Biroq bashanglar nash'alarda yashovchilar podshohlarning saroyida bo'ladi-ku. Axir nima ko'rgani bordingizlar? Payg'ambarnimi? Ha. Sizlarga rostini aytsam, payg'ambardan ham ulug'ini ko'rdingizlar. Bu kishi haqida Tavrotda shunday yozilgan: Men sendan avval o'z elchimni yuborarman. U sening oldingda yo'l hozirlab yurar. Sizlarga aytamanki, ayol zotidan tug'ilganlar orasida Yahyo payg'ambardan ulug'roq biron payg'ambar yo'q. Shunga qaramay, Xudoning shohligida hatto eng kichik hisoblangani ham undan kattadir."
Shunda barcha xalq va hatto solihchilar ham Yahyoning va'ziga quloq solib, suvda iymon keltirdilar va Xudoni odil deb tan oldilar. Lekin din olimlari va farziylar suvda iymon keltirmay, Yahyoning va'zini, shuningdek o'zlariga mo'ljallangan Xudo irodasini rad qildilar.
"Shunday qilib, bu nasl odamlarini nimaga tenglashtiray?"
davom etdi Rabbimiz Iso.
"Ular nimaga o'xshaydi? Ani ular maydonda o'tirishib bir-biroviga: Sizlarga nay chaldik, o'ynamadinglar. Sizlarga yig'i chiqardik, yig'lamadinglar deb qichqirishadigan bolalarga o'xshaydilar. Chunki Yahyo payg'ambar kelib non yemadi, sharob ichmadi. Sizlar esa uni jin urutdi deysizlar. Inson o'g'li kelib ham yedi, ham ichdi. Bu gal esa uni kabobxo'r u sharobxo'r, soliqchilar bilan gunohkorlarning do'sti deysizlar. Va lekin ilohiy hikmat unga rioya qiluvchilar orqali oqlanadi."
Farzilardan biri Isoni taom yeyishga taklif qildi. Iso farzining uyiga kirib, dasturxon atrofida o'tirdi. Bu shaharlik gunohkor deb tanilgan bir ayol Isoning farzi uyida mehmon bo'lganligini bilib, bir ganch idishda atir moy olib keldi. Isoning orqa tomonida oyoqlari yonginasida turganicha yig'lab, ko'z yoshlari bilan uning oyoqlarini ho'llay boshladi. So'ng sochlari bilan Isoning oyoqlarini artgancha o'pa turib, atir moy surtdi. Isoni taklif etgan farzi buni ko'rgach:
"Agar bu odam payg'ambar bo'lganida edi, unga suykalib turgan shu ayolning kimligini, qanaqa gunohkor ayol ekanligini bilar edi,"
deb ko'nglidan o'tkazdi. Iso unga qayrildi:
"Simon, senga aytadigan so'zim bor."
"Aytgin, ustoz,"
dedi u. Iso dedi:
"Bir qarz beruvchining ikki qarzdori bor ekan. Biri 500, ikkinchisi 50 kumush tanga qarz bo'lgan ekan. Biroq qarzdorlarning to'lash uchun hech narsasi bo'lmaganidan u ikkovini ham kechiribdi. Aytib berchi, ulardan qaysi biri uni ko'proq sevar ekan?"
Simon javob berib:
"Mening fikrimcha, ko'proq qarzi kechirilgan kishi bo'lsa kerak,"
dedi.
"To'g'ri mulohaza qilding,"
dedi unga Iso. Keyin ayolga o'g'irilib:
"Bu ayolni ko'ryapsanmi?"
dedi Simonga.
"Men sening uyingga kelganimda oyoqlarimni yuvgani suv berganing yo'q. U esa o'zini ko'z yoshlari bilan oyoqlarimni ho'llab, sochlari bilan artib quritdi. Sen-chi, meni o'pganing yo'q. Bu ayol esa kelganimdan beri oyoqlarimni o'pishdan to'xtamayapti. Sen boshimga hatto moy quymading. U esa-chi, oyog'imga atir moy surkadi. Shuning uchun senga aytib qo'yay. Uning ko'p gunohlari kechirilgan. Ko'p sevishining sababi ana shunda. Kimki oz kechirilsa, u oz sevadi.
So'ng Iso ayolga qayrilib,
gunohlaring kechirildi,
dedi. Iso bilan birga yeb ichib o'tirganlar o'zlaricha fikr yurita boshlashdi.
Kim bo'ldi bu gunohni ham kechirayotgan?
Iso esa yana ayolga,
ishonching seni qutqardi. Eson omon borgil,
dedi.
8-chi bob.
Oradan ko'p o'tmay Iso shahar u qishloqlar bo'ylab Xudo saltanati to'g'risidagi xushxabarni tarqatar edi. 12 shogirdi u bilan birga yurishar edi. Shuningdek, yomon ruhlardan va turli kasalliklardan xalos bo'lgan bir necha ayollar, shu jumladan ichidan 7 jin chiqib ketgan Magdalalik Maryam, Xirodning saroy boshqaruvchisi Xuzaning xotini Yoanna, Susanna va boshqa ko'p ayollar ham Iso bilan yurib, o'z mol-mulklarini sarf qilib, uning tirikchiligiga xizmat qilishar edi. Yana ko'p xalq to'planib, barcha shaharlar aholisi ham uning oldiga oqib kelayotgan bir paytda Iso masal bilan gap boshladi.
Urug' sepuvchi o'z urug'ini sepish uchun chiqibdi. Sepayotganda ba'zi urug'lar yo'l yoqasiga tushib poymol bo'libdi. Osmondagi qushlar kelib, urug'larni cho'qib ketibdi. Ba'zi urug'lar toshloq yerga tushibdi. Urug'lar ko'karib chiqibdi-yu, lekin tuproq namsiz bo'lgani uchun qurib qolibdi. Yana boshqa urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib, urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Yana ba'zi urug'lar yaxshi yerga tushibdi. Ular ko'karib chiqib, 100 marta ko'p hosil beribdi.
Iso bularni aytib bo'lib,
kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin,
deb xitob qildi. Shogirdlar Isodan,
boyagi masalning ma'nosi nima?
Deb so'rashdi. U shunday javob berdi.
Xudo shohligining sirlarini bilish qobiliyati sizlarga nasib bo'lgan. Boshqalarga bo'lsa, hamma narsani masallar bilan tushuntiraman. Toki oyatdagidek, ular qarab turib ko'rmasinlar, eshitib turib anglamasinlar. Bu masalning ma'nosi shu. Urug' Xudoning kalomidir. Yo'l yoqasiga tushgan donlar shunday odamlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar. Lekin keyin iymon va najot topmasliklari uchun iblis ularning yuragidan kalomni olib ketadi. Toshloq yerga tushgan donlar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni sevinch bilan qabul qilaveradilar. Lekin ular ildizga ega emas. O'xtin-o'xtin ishonsalar-da, sinov vaqtida iymondan qaytadilar. Tikanlar orasiga tushgan urug'lar shunday insonlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar, biroq hayotning tashvishlari, boylik va zavq-shavq savdolari ostida bo'g'ilib, pishiq hosil bermaydilar. Yaxshi yerga tushgan urug' esa shunday otishlarni bildiradi. Ular kalomni eshitib, yaxshi, sof yurakda saqlaydilar va chidam bilan hosil beradilar.
Iso bularni aytib,
kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin,
deb xitob qildi.
Hech kim shamni yoqib, uni idish bilan yopmaydi yoki chorpoya tagiga qo'ymaydi. Aksincha, kirganlar yorug'likni ko'rsin deb uni shamdonga qo'yadi. Shuningdek, oshkora bo'lmaydigan hech qanday sir yo'q. Ma'lum va ayon bo'lmaydigan hech yashirin narsa yo'q. Shu sababdan qanday tinglayotganingizga diqqat qilinglar. Chunki kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Kimda yo'q bo'lsa, o'zida bor bo'lishini fikr qilgan narsasi ham undan tortib olinadi.
Isoning onasi bilan ukalari uning oldiga keldilar. ammo xaloyiq ko'pligidan unga yaqinlasha olmadilar. Isoga:
"Onang va ukalaring seni ko'rmoqchi bo'lib, tashqarida turibdilar"
degan xabar yetkazishdi. Iso ularga shunday javob berdi:
"Mening onam va ukalarim Xudo kalomini tinglovchi va bajo keltiruvchilardir."
Kunlarning birida Iso o'z shogirdlari bilan qayiqqa tushib, ularga:
"Ko'lning narigi tomoniga suzib o'taylik"
dedi. Ular jo'nab ketishdi. Suzib ketayotganlarida Iso uxlab qoldi. Ko'lda qattiq bo'ron turdi. Qayiq suvga to'lib, ular xavfli ahvolda qoldi. Shogirdlar Isoning yoniga borib:
"Ustoz, ustoz, halokatdamiz!"
deb uni uyg'otishdi. Iso turib shamolga va to'lqinlanayotgan suvlarga do'q urdi. Shu zahoti bo'ron tinib, sukunat tushdi. Iso shogirdlariga:
"Ishonchingiz qani?"
dedi. Ular esa juda qo'rqib, dong qotib qolishdi.
"Kim ekan u? Mana shamollar va suvlarga ham buyuradi. Ular esa unga bo'ysunadi"
deyishdi bir-biriga. Jalilaning qarshi tomonidagi Gadara yurtiga suzib keldilar. Iso qirg'oqqa chiqishi bilan shahardan bir odam uchradi. Bu odam ancha vaqtdan beri jinga giriftor bo'lib, kiyim ham kiymasdi. U uyda ham turmay, qabriston g'orlarida yashar edi. Isoni ko'rgach, u qichqirib yubordi-da, o'zini uning oldiga tashlab, baland ovoz bilan:
"Ey Iso, Xudoyi taoloning o'g'li, men bilan nima ishing bor? O'tinaman, meni qiynama"
dedi. Chunki Iso yomon ruhga bu odamdan chiqib ketishni buyurgan edi. Uni saqlash uchun zanjir kisham bilan bog'lagan bo'lsalar-da, lekin u bandlarni uzib tashlar va jin tez-tez uni tutib cho'l sahrolarga sudrab borar edi. Iso undan so'radi:
"Isming nima?"
"Ismim Tumonat"
dedi u. Chunki uning vujudini bir talay jin chirmagan edi. Jinlar o'zlarini tubsiz qa'riga yubormaslikni Isodan yolvorib so'radilar. Shu tog'ning yon bag'rida katta bir to'ng'iz podasi o'tlab yurgan edi. Jinlar to'ng'izlarga kirishga ruxsat berishi uchun Isodan yolvorib so'radilar. Iso ularga ruxsat berdi. Shunda jinlar odamdan chiqib to'ng'izlarga kirib oldilar. To'ng'iz podasi tik qiyalikdan pastga yopirildi va ko'lda g'arq bo'ldi. To'ng'iz boquvchilar sodir bo'lgan voqeani ko'rgach, yugurib borib shaharda va ovullarda bularni gapirib berdilar. U joylar aholisi esa bo'lib o'tgan hodisani ko'rish uchun daraga chiqib Isoning yoniga keldi. Jin chiqqan odamni kiyingan va aqli raso holatda Isoning oyog'i tomonda o'tirganini ko'rib vahimaga tushdi. Hodisani ko'rganlar esa u odamning jindan qanday qutulganini hammaga so'zlab berishdi. Shunda Gadar atrofidan kelgan barcha aholi qattiq dahshatga tushdi. Ularning yerdan chiqib ketishni Isodan iltimos qilishdi. Iso esa qayiqqa tushib qaytib ketdi. Jinlardan xalos bo'lgan odam Iso bilan birga yurmoqlikni undan so'radi. Lekin Iso unga:
"O'z uyinga qaytib borib, Xudo sen bilan nimalar qilganini gapirib ber"
deb uni jo'natdi. U kishi borib, Iso u bilan nimalar qilganini butun shaharda e'lon qiladigan bo'ldi. Iso bergi qirg'oqqa qaytib kelgach, xalq uni quvonib qarshiladi. Chunki hamma uni kutib turgan edi. Shu payt ibodatxonaning jamoa boshisi bo'lgan Yayir ismli bir kishi kelib qoldi. Isoning oyoqlariga o'zini tashlab, uning uyiga borishini o'tinib so'radi. Chunki uning 12 yoshlardagi birgina qizi o'lim to'shagida yotar edi. Iso borarkan xaloyiqning siquvida qoldi. Shu o'rtada 12 yildan beri qon ketishidan azob chekayotgan bir ayol ham bor edi. U bor yo'g'ini tabiblarga sarf etgani bilan hech biridan shifo topmagan edi. Ayol Isoga orqa tomondan yaqinlashib, etagiga elas qo'l tekkizgan onda qon oqishi darhol to'xtadi.
Kim u? Menga qo'lini tegizgan,
dedi Iso. Hamma tongach Butrus bilan yonidagilar dedi.
Ustoz, xaloyiq seni o'rab, siqib turibdi. Sen esa-chi? Menga kim qo'l tekkizdi deysan?
Lekin Iso,
kimdir menga aniq tegdi-da, men o'zimdan bir kuch chiqqanini sezdim,
dedi. Ayol boshqa yashirini olmaganini payqagach, qaltiragancha Isoga yaqinlashib, uning oyoqlariga o'zini tashladi-yu, unga qanday maqsad bilan tekkanligini va o'sha zahoti qanday darddan xalos bo'lganini butun xalqqa eshittirib so'zlab berdi. Iso unga,
dadil bo'l qizim. Ishonching seni qutqardi. Eson omon borgil,
dedi. Iso gapini hali tugatmasdanoq jamoa boshining uyidan kimdir kelib jamoa boshiga,
qizingiz o'ldi. Ustozni ovora qilmay qo'ya qoling,
dedi. Buni eshitgan Iso u odamga,
qo'rqma. Faqat ishongin. Qizing qutqariladi,
dedi. Iso o'sha uyga kelib Butrus, Yuhanno, Yoqub va qizning ota-onasidan boshqa hech kimning o'zi bilan ichkariga kirishiga ruxsat bermadi. Hamma qizcha uchun yig'lab, nola qilayotgan edi. Biroq Iso,
yig'lamanglar. U o'lgan emas, faqat uxlab yotibdi,
dedi. Ular qizchaning o'lganligini bila turib, uning ustidan kulishdi. Iso esa hammani tashqariga chiqarib, qizchaning qo'lidan ushlab qoldi-da,
"Ey qizaloq, o'rningdan tur",
deb xitob qildi. Qizchaning ruhi taniga qaytdi. U shu onda yoq o'rnidan turib ketdi. Iso unga ovqat berishni buyurdi. Qizning ota-onasi hayron qoldilar. Iso esa ularga bo'lgan voqea haqida hech kimga aytmaslikni buyurdi.
9-bob.
Iso 12 shogirdini yoniga chaqirib, ularga butun jinlar ustidan hokimlik qilish va kasallarni sog'aytirish qudratini berdi. Xudoning shohligini e'lon qilish va xastalarga shifo berishga ularni yuborib, Iso dedi:
"Yo'lga hech narsa olmanglar. Hassa ham, to'rva ham, non ham, aqcha ham, bir juft ko'ylak ham olmanglar. Qaysi uyga kirsangizlar, u yerdan jo'naguningizcha o'sha uyda qolinglar. Agar biror shaharda sizni qabul qilmasalar, u yerdan chiqayotganingizda aholiga ogohlantirish tariqasida oyoqlaringizdagi changni qoqib ketinglar."
Shogirdlar jo'nadilar. Qishloqdan qishloqqa o'tib borib, hamma yoqda xushxabarni targ'ib qilar, kasallarga shifo berar edilar. Viloyat hokimi Hirot sodir bo'layotgan ajoyibotlarni eshitib, esankirab qoldi. Chunki ba'zilar Yahyo tirilib kelibdi desalar, boshqalar esa Ilyos payg'ambar paydo bo'libdi derdilar. Yana boshqalar bo'lsa, qadimgi payg'ambarlardan biri tirilib kelibdi deb yurishdi. Hirot bo'lsa,
"Men Yahyoni boshidan judo qilganman. Endi bunday ishlarni qilyapti" deb yurishgani kim ekan?
dedi-da Isoni ko'rgisi keldi. Shu orada Isoning havoriylari safardan qaytib kelib, qilgan ishlarini unga aytib berishdi. Iso havoriylarni Baytsayda nomli shahar yaqindagi xilvat joyga o'zi bilan olib ketdi. Ammo xaloyiq buni bilib, uning orqasidan boraverdi. Iso ularni yaxshi qarshilab, Xudoning shohligi to'g'risida suhbatlashdi. shifoga muhtojlarni davoladi. Kun botib, kech kira boshladi. Isoning 12 shogirdi uning oldiga kelib,
xaloyiqqa ruxsat ber. Atrofdagi ovul va qishloqlarga borib, rizqini topsin, tunasin. Chunki bunda avloq joydamiz,
dedilar.
Sizlar ularga ovqat beringlar,
dedi Iso.
5ta non va 2ta baliqdan boshqa biron narsamiz yo'q-ku. Borib shuncha kishiga ovqat sotib olalamizmi?
Dedi shogirdlar. O'sha yerda 5000 ga yaqin erkak bor edi. Iso shogirdlarga:
"Xaloyiqni har qatorga 50tadan qilib o'tkazinglar",
dedi. Shogirdlar xuddi shunday qilib hammani o'tkazdilar. Iso 5ta non bilan 2ta baliqni oldi-yu, osmonga qarab shukrona duosini o'qidi. So'ng bularni mayda-mayda qilib xalqqa tarqatish uchun shogirdlarga berdi. Hammalari yeb to'ydi. Ortib qolgan burdalarni terib olishganda 12 savat chiqdi. Bir vaqtda Iso yolg'iz o'zi ibodat qilar edi. Shogirdlari ham yaqin turar edilar. Iso ulardan:
"Xalq meni kim deb hisoblaydi?"
deya so'radi. Ular javob berib:
"Yahyo payg'ambar deb hisoblaydi. Boshqalar esa Ilyos payg'ambar deb hisoblaydi.
Yana boshqalari bo'lsa, qadimgi payg'ambarlardan biri tirilib kelibdi deb o'ylab yurishibdi",
dedilar. Iso ulardan:
"Sizlarcha, meni kim deb hisoblaysizlar?"
deb so'radi. Bunga javoban Butrus:
"Sen Xudo yuborgan Masihsan",
dedi. Iso bularni hech kimga aytmanglar, deb shogirdlariga qat'iy buyruq berdi.
Inson o'g'li ko'p azob chekishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va ulamolar tomonidan rad qilinib o'ldirilishi, uchinchi kuni esa qayta tirilishi kerak,
dedi. So'ng hammaga xitob qilib dedi:
"Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va har kuni o'z xochini ko'tarib ortimdan yursin. Kim o'z jonini saqlab qolmoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Kim men uchun jonini yo'qotsa, uni saqlab qoladi. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, biroq o'ziga zarar yetkazsa yoki halokatga yo'liqsa, bundan qanday foyda ko'radi? Kim mendan va mening so'zlarimdan uyalsa, inson o'g'li ham o'zi, otasi va muqaddas farishtalar salobati ila kelganida undan uyaladi. Sizlarga chinini aytayin. Bu yerda turganlardan ba'zilari borki, Xudoning shohligini ko'rmaguncha o'lim ko'rmaydilar."
Iso bu so'zlarni aytgandan keyin 8 kuncha o'tib, Butrus, Yuhanno va Yoqubni olib ibodat qilish uchun toqqa chiqdi. U ibodat qilayotganida yuzining ko'rinishi o'zgarib, kiyimlari yashinday oq bir tusda yarqirab ketdi. Shu onda nur yog'ilib turgan ikki zot, Muso va Ilyos payg'ambarlar paydo bo'lib, Iso bilan gapga tushdilar. Ular Isoning yaqinda Quddusga borib, olamdan o'tishi to'g'risida suhbatlashar edilar. Butrus va u bilan birga bo'lganlarni uyqu eritgan edi. Qo'qqisidan uyg'onishib, nurli Isoni va u bilan birga turgan ikki zotni ko'rdilar. U zotlar "Endi Isodan ajralib ketaylik" degan paytda Butrus Isoga:
"Ustoz, bizga bu joy juda yoqayapti. Qani 3ta choyla quraylik. Birisi senga, birisi Musoga, birisi Ilyosga",
dedi. Ammo u nima deyarini bilmas edi. Butrus gapni tugatmasdanoq bir bulut paydo bo'lib ularga soya soldi. Ular bulut ostida qolib vahimaga tushdilar. Bulut ichidan:
"Bu mening aziz o'g'limdir. Unga quloq solinglar"
degan sado eshitildi. Sado uzilgach, shogirdlar Isoning u yerda yolg'iz qolganini ko'rdilar. Ular ko'rganlarini yashirib, o'sha kunlarda hech kimga bildirmadilar. Ertasi kun ular tog'dan tushdi. Isoni ko'p xaloyiq qarshiladi. Kimdir birdan xalq ichidan dod soldi.
Ustoz, sendan yalinib so'rayman. O'g'limga bir qaragin. U mening yagona bolam-ku. Bir ruh bolani tutib turadi va u birdaniga baqirib yuboradi. Ruh uni og'zidan ko'pik chiqquncha yerga yiqitib sudraydi. Uni obdon qiynab, zo'rg'a undan ayriladi. Men seni shogirdlaringga ruhni quvinglar deb yolvordim. Lekin ular eplolmadi,
dedi. Iso bunga javoban,
ey vafosiz va buzuq nasl, qachongacha sizlar bilan birga bo'laman? Qachongacha sizlarga chidab turaman? O'g'lingni bu yerga keltir,
dedi. Bola yaqinlashmasdanoq jin uni yerga ag'anatib ura ketdi. Lekin Iso yomon ruhga bas qilishni buyurdi. Bolani sog'aytirdi va uni otasiga topshirdi. Hamma Isoning buyukligiga hayron qoldi. Isoning qilayotgan ishlaridan hamma taajjubda ekan, u o'z shogirdlariga,
sizlar bu so'zlarimni quloqlaringizga quyib olinglar,
dedi.
Inson o'g'li odamlar qo'liga tutib berilishi muqarrardir.
Shogirdlar bo'lsa, bu so'zni tushunmadilar. Bu so'z ularning tushunchasidan yashirin bo'lib, ma'nosiga yetmadilar. Isodan so'rashga esa qo'rqar edilar. Shogirdlar orasida qay birimiz kattamiz degan tortishuv bo'ldi. Ularning ko'nglidagi fikrni o'qib, Iso bir bolani olib, o'zining yoniga turg'azdi-da, ularga dedi:
Kim bu bolani mening nomimdan qabul qilsa, meni qabul qilgan bo'ladi. Kim meni qabul qilsa, meni yuborganni qabul qilgan bo'ladi. Orangizda kim eng kichik ekan, mana u buyuk hisoblanadi.
Shunda Yuhanno so'z oldi.
Ustoz, sening noming bilan jinlarni quvayotgan bir odamni ko'rdik. U biz bilan yurmagani sababli unga buni man etdik.
Man qilmang,
dedi Iso.
Kimki sizga qarshi emas, u siz tomonda.
Isoning olamdan o'tish kunlari yaqinlasharkan, u Quddusga borishga jazm qildi. O'zidan oldin xabarchilarni yubordi. Ular Iso kelishga hozirlik ko'rish uchun Samariyaning bir qishlog'iga kirdilar. Lekin u Quddusga ketayotgan sayyoh ko'rinishida bo'lgani uchun samariyaliklar Isoni qabul qilmadilar. Shogirdlari Yoqub ila Yuhanno buni ko'rib,
Rabbi, istasang biz Ilyos payg'ambar qilganidek bularni gumdon qilish uchun osmondan olov tushsin deb aytaylik,
dedilar. Iso esa ularga burildi-da, ta'na qilib,
sizlar qanday ruhda borayotganingizni bilmaysizlar,
dedi.
Inson o'g'li inson jonini halok qilish emas, xalos qilish uchun kelgan.
So'ngra ular boshqa qishloq sari ketdilar. Yo'lda ketar ekanlar, kimdir Isoga,
Hazrat, qayerga bormi? Men sening orqangdan yuraman,
dedi. Iso unga,
tulkilarning inlari, ko'k qushlarning uyalari bor. Lekin inson o'g'lining bosh suqadigan joyi yo'q,
dedi. Boshqa birisiga Iso,
orqamdan yur,
dedi. Lekin u,
Hazrat, oldim borib otamni ko'mib kelishga ijozat ber,
dedi. Iso unga,
o'liklarni qo'y, ularni o'zicha o'lik bo'lganlar ko'msin. Sen esa borib Xudoning shohligi haqida xabar tarqatgin,
dedi. Yana boshqa biri,
Hazrat, men sening orqangdan yuraman. Faqat oldim borib uydagilar bilan xayrlashishimga ijozat ber,
dedi. Lekin Iso unga dedi:
Qo'llarini omochda tutib, orqasiga qaragan hech kim Xudoning shohligi uchun layoqatli bo'lmas.
10-bob.
Bu hodisalardan keyin Rabbimiz Iso boshqa 70 shogirdni tanlab, o'zi tashrif buyuradigan har bir shahar, har bir joyga o'zidan oldin borib tursin uchun ularni ikkita-ikkitadan yubordi. Ularga xitoban dedi:
Hosil mo'l, biroq yumushchilar oz. O'z hosilingni yig'ib teradigan yumushchilar yubor deb hosil egasiga iltijo qilinglar. Boringlar. Sizni bo'rilar orasiga qo'zilarday yuboryapman. Ham yon ham, to'rva ham, choriq ham olmang. Yo'lda hech kimga salom ham bermanglar. Qaysi uyga kirsangizlar, avval boshda uyingizga tinchlik bo'lsin deb salom beringlar. Agar u yerda biror tinchlik sevar bo'lsa, uning boshi salomat bo'ladi. Bo'lmasa, salomingiz sizlarga qaytib keladi. Kirgan uyda qolinglar. Sizlarga nima yeki bersalar, uni yeb ichinglar. Chunki mehnatkash o'z mehnatiga yarasha taqdirlanmoqqa munosibdir. Uyma-uy o'tib yurmanglar. Qaysi shaharga kelganingizda sizlarni qabul qilsalar, oldingizga qo'yilganni yenglar. O'sha yerdagi kasallarga shifo berib, ularga Xudoning shohligi sizlarga yaqinlashdi deb aytinglar. Agarda qaysi shaharga kelganingizda sizlarni qabul qilmasalar, u yerdan chiqayotganingizda ko'cha-ko'yda baralla shahringizdan oyoqlarimizga yopishgan changni ham qoqib o'zingizga qoldirib ketyapmiz. Biroq shunga qaramay bilib qo'yinglarki, Xudoning shohligi sizlarga yaqinlashdi deb aytinglar. Sizlarga gapim shuki, qiyomat kunida u shahardan ko'ra Sodom shahrining holi yengilroq bo'ladi. Sening holingga voy, ey Xorazm! Sening holingga voy, ey Baytsayda! Agar sizlarda sodir bo'lgan mo'jizalar Tir bilan Sidon shaharlarida yaratilganida, ular allaqachon julg'a o'ranib, kulga o'tirib, tavba qilgan bo'lardilar. Mana qiyomat kunida sizdan ko'ra Tir va Sidonning holi yengilroq bo'ladi. Ey sen, ko'kkacha o'rlagan Kafarnahum, tuban ketajaksan tamug'ga. Sizni tinglagan meni tinglagan bo'ladi. Sizni rad etgan meni rad etgan bo'ladi. Meni rad etgan esa meni yuborganni rad etgan bo'ladi.
70 shogird quvonch bilan safardan qaytib kelib Isoga:
Rabbi, sening nomingni tilga olsak, jinlar ham bizga bo'ysunadi-ku,
dedilar. Iso ularga dedi:
Men shaytonning osmondan yashinday tushganini ko'rdim. Mana, men sizlarga ilon u chayonlarni ezib tashlash hamda dushmanning butun kuch-qudratini oyoqosti qilish iqtidorini berganman. Hech narsa sizlarga zarar yetkazmaydi. Biroq ruhlar sizga bo'ysunayotganidan quvonmanglar, balki nomlaringiz osmonda yozilganidan quvoninglar.
O'sha paytda Iso ilohiy ruhdan ilhomlanib, juda xurram bo'lib dedi:
Ey ota, yer u ko'k hukmdori, sen bu ishlarni donoyu oqillardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga hamdu sano aytaman. Ha ota, sening ezgu xohishing shunday edi.
Keyin Iso shogirdlariga o'girilib dedi:
Otam menga hamma narsani topshirgan. O'g'ilning kimligini otadan boshqa hech kim bilmaydi. Otaning kimligini ham o'g'ildan va o'g'il bilim berishni istagan kishidan boshqa hech kim bilmaydi.
So'ng shogirdlarga qarab Iso alohida dedi:
Sizlar ko'rayotgan narsalarni ko'rib turgan ko'zlar saodatlidir. Sizlarga shuni aytayin. Ne payg'ambar u podshohlar siz ko'rayotganni ko'rmoq orzu etgandilar, lekin ko'ra olmadilar. Siz eshitayotganni eshitmoq orzu etgandilar, lekin eshitolmadilar.
Shunda Isoni sinash maqsadida kelgan Tavrot tafsirchilaridan biri oyoqqa turib, unga savol berdi:
Ustoz,
abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak?
Tavrotda nima yozilgan? Qanday o'qiysan?
Deb so'radi Iso. U kishi shunday javob berdi.
Egang Xudovandni butun qalbing, butun joning, butun quvvating va butun onging bilan sev. Yaqiningni esa o'zing kabi sev,
deb yozilgan. Iso unga:
"Sen to'g'ri javob berding. Shunday qilgin. Ana shunda yashaysan",
dedi. Ammo u odam o'zini oqlamoqchi bo'lib:
"Xo'p, menga yaqin kim?"
deb so'radi Isodan. Iso unga o'rnakli naql bilan javob qaytardi.
Bir odam Quddusdan Yerixoga borar ekan, qaroqchilar qo'liga tushib qolibdi. Qaroqchilar uning kiyimlarini yechib olib, o'lasi qilib urib, shu holicha tashlab ketibdilar. Ittifoqo shu yo'ldan bir ruhoniy borar ekan. Uni ko'rib, yonidan o'tib ketibdi. U joyga bir levit ham kelib, u odamni ko'rib oq, yonidan o'tib ketaveribdi. Bir samariyalik yo'lovchi esa bu joydan o'tarkan uning ustidan chiqib qolibdi va holiga ko'p kuyinibdi. Uning yoniga kelibdi-da, yaralariga moy surib, sharob quyib bog'lab qo'yibdi. So'ng uni o'z uloviga mindiribdi-da, mehmonxonaga olib kelib, unga g'amxo'rlik qilibdi. Ertasiga jo'nayotganida 2 kumush tanga chiqaribdi-da, mehmonxona egasiga berib, unga yaxshi qaragin. Agar bundan ziyod xarj qilar bo'lsang, men qaytib kelganimdan so'ng senga beraman, deb ketibdi. Seningcha uchovidan qaysi biri qaroqchilarning qo'liga tushgan odamning yaqini sanaladi?
Tavrot tafsirchisi:
"Unga shafqat qilgan odamda",
deb javob berdi.
"Bor. Sen ham shunday qil",
dedi unga Iso. O'z yo'llarida davom etishdi. Iso bir qishloqqa kirdi. Bu yerda Marta ismli ayol uni uyiga taklif qildi. Uning Maryam ismli bir singlisi bor edi. Maryam Isoning oyoqlari oldida o'tirib, uning so'zlarini tinglar edi. Marta esa tayyorgarchilik ishlari bilan juda ovora edi. Nihoyat u Iso yoniga kelib:
"Hazrat, singlim bir o'zimni xizmatda qoldirib qo'yganiga e'tibor bermayapsanmi? Unga aytgin, menga yordam bersin",
dedi. Iso unga shunday javob berdi:
"Marta, Marta, buncha urinib tashvishlanmasang. Zarur bo'lgan bittagina ish bor. Maryam esa o'zi uchun yaxshi ulushni tanladi va bu undan tortib olinmaydi."
11-bob.
Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga:
"Rabbi, Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat",
dedi. Iso ularga dedi:
"Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin".
Yana ularga dedi:
"Faraz qilaylik, orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uning oldiga kelib: "Do'stim, menga 3 non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'ta turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q", deydi. Unisi ichkaridan javob berib: "Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bolalarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman", deydimi? Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shilqimligi tufayli u turib qancha so'rasa, shuncha beradi. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar, taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa, unga tosh beradi. Yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi. Yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz, samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir.
Bir kuni Iso soqovdan jinni quvib chiqardi. Jin chiqqandan so'ng soqov tilga kirdi. Xalq esa hayratda qoldi. Ammo oralaridan ba'zilari:
"U ins jinslar boshlig'i iblisning kuchi bilangina jinlarni quvib chiqaryapti",
dedilar. Boshqalar esa Isoni sinab ko'rmoqchi bo'lib, osmondan dalolat ko'rsatishni undan talab qildilar. Iso ularning qalb kechinmalarini bilib, dedi:
"O'z ichidan bo'lingan har bir podshohlik nuraydi. O'z ichidan bo'lingan xonadon xarob bo'ladi. Agar shayton ham o'zaro bo'lingan bo'lsa, uning saltanati qanday tura oladi? Sizlar bo'lsa, yana meni iblis kuchi bilan jinlarni quvib chiqaryotibdi deysiz-a? Agar men jinlarni iblis kuchi bilan quvib chiqaryotgan bo'lsam, u holda sizlarning o'g'illaringiz kimning kuchi bilan quvib chiqarishadi? Shu sabab ham ular sizga hakam bo'ladilar. Agarchi men Xudo dastiyla jinlarni quvib chiqaryotgan ekanman, bu Xudo shohligining sizga yetib kelgani demak. Agar kuchli odam o'z uyini qurol-yarog'i bilan qo'riqlab tursa, uning mol-mulki bexatar bo'ladi. Ammo undan kuchlirog'i hujum qilib, uni yengsa, u tayangan barcha qurollarni tortib oladi va o'ljasini istaganga taqsimlab beradi. Kim men bilan birga bo'lmasa, menga qarshidir. Kim men bilan birga yig'masa, sochadi. Yovuz ruh insondan chiqqanidan keyin rohat izlab suvsiz yerlarni aylanib yuradi va topmagach, chiqqan uyimga qaytib boraman deydi. Kelgach esa uyni supurilgan va yig'ishtirilgan holda ko'radi. Shunda borib, o'zidan ham yovuzroq boshqa 7 ta ruhni chaqiradi va ular bilan uyga kirib yashay boshlaydi. Bu odamning keyingi holi avvalgidan battarroq bo'lar.
Iso bu so'zlarni aytayotganda xalq orasidan bir ayol ovozini baland qilib:
"Seni asragan qorin, seni emizgan ko'krak baxtlidir",
deb yubordi. Lekin Iso dedi:
"Aniqrog'i, Xudo kalomini tinglab, uni bajo keltirganlar baxtlidir".
Ko'pdan ko'p xaloyiq yig'ila boshlagach, Iso so'z ochib dedi:
"Bu nasl yomondir. Bu nasl bir dalil izlamoqda. Ammo Yunus payg'ambarning alomatidan boshqa unga dalil berilmaydi. Yunus Nineviya aholisi uchun qanday alomatli bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li ham bu nasl uchun shunday alomatli bo'ladi. Janub malikasi qiyomat kunida bu nasl odamlari bilan birga tirilib, ularni mahkum etadi. Chunki u Sulaymonning hikmatini tinglash uchun dunyoning olis elidan kelgan. Hamda mana Sulaymondan buyukrog'i bu yerdadir. Nineviya odamlari qiyomat kunida bu nasl bilan birga turib, uni mahkum etadilar. Chunki ular Yunusning va'zi sababli tazarru qilganlar. Hamda mana Yunusdan buyukrog'i bu yerdadir. Hech kim shamni yoqib, uni ko'rinmas yerga yoki chelakning tagiga qo'ymaydi. Aksincha, kirganlar ziyoni ko'rsin deb uni shamdonga qo'yadi. Tanning chirog'i ko'z. Agar ko'zing tiniq bo'lsa, butun taning ham nurli bo'lar. Agarda ko'zing yomon bo'lsa, taning ham qorong'i bo'lar. Shuning uchun ichingdagi nur qorong'i bo'lmasligiga e'tibor ber. Agar taningda biron qorong'i qism bo'lmay, hamma joyi nurlanib tursa, shunda yonar chiroq seni yoritgandek, butun taning ham yorqin bo'lar.
Iso bularni gapirib turganda bir farzi uni dasturxonga taklif qildi. Iso uning uyiga kirib ovqatlanishga o'tirdi. Iso ovqatdan oldin
qo'llarini yuvmaganini farziy ko'rib ajablandi. Rabbimiz Iso unga dedi:
"Ey farziylar, sizlar piyolayu tovoqning sirtini tozalaysiz-u, ammo ichingiz talonchilik va yovuzlikka to'lib toshadi. Voy befahmlar, sirtni yaratgan ichni ham yaratgan emasmi? Yaxshisi o'zingizda boridan xayr sadaqa beringlar. Shunda sizlar uchun hamma narsa halol bo'ladi. Ey farziylar, holingizga voy. Sizlar yalpiz, zafaron va har xil sabzavotdan ushur berasiz-u, ammo haqqoniyat va xudo sevgisiga beparvosizlar. Bularning birini bajara turib, ikkinchisini ham tashlab qo'ymasligingiz kerak edi. Ey farziylar, holingizga voy. Sizlar ibodatxonalarda to'rda o'tirish va xalq yig'inlarida alik olishni yaxshi ko'rasizlar. Holingizga voy. Ey munofiq tafsirchilar hamda farziylar. Sizlar odamlar sezmay ustidan bosib o'tgan belgisiz qabrlarga o'xshaysizlar."
Shu mahalda Tavrot tafsirchilardan biri so'zga chiqib, Isoga:
"Ustoz, bu so'zlarni aytib bizni ham ranjitding-ku?"
dedi. Iso esa aytdi:
"Ey tafsirchilar, sizlarning ham holingizga voy. Siz ko'tarib bo'lmaydigan yuklarni insonlarga yuklaysiz-u, o'zlaringiz esa u yuklarga barmog'ingizni ham tegizmaysizlar. Holingizga voy. Sizlar ota-bobolaringiz o'ldirgan payg'ambarlarga maqbara qurasizlar. Shu bilan ota-bobolaringizning qilmishlarini tasdiqlab, ularga ham fikrdek bo'lmoqdasizlar. Ularchi payg'ambarlarni o'ldirishgandi. Sizlar esa ularga maqbara qurib yuribsizlar. Shuning uchun ham Xudo o'z hikmatlarida shunday degan: Men ularga payg'ambarlar va rasullar yuboraman. Ulardan ba'zilarini o'ldiradilar, ba'zilarini esa quvg'in qiladilar. Shu sababli dunyo bino bo'lganidan beri to'kilgan barcha payg'ambarlar qoni, Xobildan tortib qurbongoh ila ma'bad orasida o'ldirilgan Zakariyogacha to'kilgan barcha qonlar shu naslning bo'yniga tushadi. Ha, sizlarga yana aytamanki, bu qonlar shu nasldan talab qilinadi. Ey tafsirchilar, ma'rifat kalitini qo'lga olganingiz uchun holingizga voy. O'zlaringiz-ku eshikdan kirganingiz yo'q. Kirmoqchi bo'lganlarga esa to'sqinlik qilib turibsizlar."
Iso bularni endi aytib tugatar ekan, ulamolar va farziylar uni qattiq siquvga oldilar. Ko'plab so'roqlarga javob berishga majburladilar. Uning og'zidan uni ayblovchi biron gap chiqishini poylab, uni tuzoqqa tushirish payida edilar.
12-chi bob.
Shu orada minglarcha odam to'planib, bir-birini ezayotganday tuyular edi. Iso oldin o'z shogirdlariga qarab so'zlay boshladi:
"Farziylarning xamir turishidan, ya'ni riyokorligidan ehtiyot bo'linglar. Ochilmay qoladigan hech yopiq narsa yo'q. Bilinmay qoladigan hech qanday sir yo'q. Sizning qorong'ilikda so'zlaganlaringiz yorug'likda eshitilajak. Berk eshiklar orqasida quloqqa shivirlaganlaringiz tomlar uzra e'lon etilajak. Men siz do'stlarimga aytaman. Badanni o'ldirib, keyin boshqa biron narsa qilishga qodir bo'lmaganlardan qo'rqmanglar. Biroq kimdan qo'rqishingiz kerakligini sizlarga uqtiray. Kishini o'ldirgandan keyin jahannamga tashlashga ham qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Ha, sizlarga aytaman. Undan qo'rqinglar. 5ta chumchuq 2 tangaga sotilmaydimi? Xudo huzurida bularning birisi ham unutilmagan. Sizlarga kelsak, boshingizdagi sochlar ham bar sanoqli. Demak, qo'rqmanglar. Siz ko'pdan ko'p chumchuqlardan qadrliroqsiz. Sizlarga yana shuni aytay. Kimda kim insonlar oldida meni tan olsa, inson o'g'li ham Xudo farishtalari oldida uni tan oladi. Biroq kimda kim insonlar oldida meni inkor etsa, u Xudo farishtalari oldida ham inkor etiladi. kimki inson o'g'liga qarshi so'z aytsa, kechiriladi. Lekin kim muqaddas ruhni kufr qilsa, kechirilmaydi. Sizlarni diniy hay'atlar va boshliqlar, hokimlar oldiga olib kelganlarida nima deb, qanday gapirib o'zimizni himoya qilamiz deb qayg'urmanglar. Chunki nima deyish kerakligini o'sha onda muqaddas ruh sizlarga o'rgatadi.
Xaloyiq ichidan kimdir Isoga:
"Ustoz, akamga ayt, merosni men bilan bo'lsin,"
dedi. Iso unga:
"Ey inson, meni sizlarga kim qozi yoki meros bo'luvchi qilib qo'ydi?"
dedi. Keyin xaloyiqqa:
"Ehtiyot bo'linglar. O'zingizni har turli ta'magirlikdan saqlanglar. Zero inson umri uning mol-mulki ko'pligiga bog'liq emas,"
dedi. Iso ularga shunday masal keltirdi.
Bir boy odamning dalasi mol hosil berib turarkan. Boy o'z-o'ziga: "Nima qilay? Hosilni qo'yadigan joyim yo'q," deb o'ylab yurgan ekan. "Mana bunday qilaman," deb to'xiri. "Omborlarimni buzib, kattarog'ini quraman. Butun g'alla va mollarimni shu yerga joylayman. So'ng o'z-o'zimga: "Ey jonim," deyman. "Sen ko'p yillarga yetkuvlik davlat to'plading. Endi rohat qil, yeb ichkin, kayf safo surgin," debdi. Lekin Xudo unga: "Ey nodon, bu kechayoq joning olinadi. Shunda bu tejab qo'yganlaring kimga qoladi?" debdi. O'zi uchun boylik to'plab, Xudo nazarida boyimagan kishining qismati ana shunday bo'ladi.
Iso shogirdlariga yana dedi:
"Binobarin sizlarga aytamanki, nima yeymiz deb joningiz uchun, nima kiyamiz deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Jon ovqatdan, tan esa kiyimdan a'lodir. Qarg'alarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborlari va na qo'rxonalari bor. Shunga qaramay, Xudo ularning rizqini beradi. Sizlar esa qushlardan naqadar qadrlisizlar. Sizlardan kim tashvishlanib o'z umrini bir lahza bo'lsin uzaytira olar ekan? Bu qadar kichik ishni qilishga qurbingiz yetmas ekan, boshqa narsalar tashvishini qilmoq ne darkor? Piyozgullarga qaranglar. Ular qanday o'sadi? Ular mehnat ham qilmaydi, charx ham yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto podshoh Sulaymon o'zining shuhrat cho'qqisida ham bularning birday kiyinmagan edi. Bugun bor bo'lib, ertaga o'choqqa tashlanadigan dasht o'tiga Xudo bunday zeb bergan bo'lsa, sizlarni undan kam ko'rarmikin, ey iymoni sustlar? Nima yeymiz, nima ichamiz deb qayg'urib yurib, bezovta bo'lmanglar. Dunyo xalqlari ha deb bu narsalarning payida yuradilar. Lekin sizlarning otangiz bularga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar yaxshisi Xudo shohligi payida bo'linglar va qolgani sizga nasib etadi. Qo'rqmagil, ey kichik poda. Otangiz shohlikni sizlarga berishni munosib ko'rdi. Mol-mulkingizni sotib sadaqa beringlar. O'zingizga eskirmaydigan hamyonlar qilib, ko'klarda bitmas tuganmas xazina hozirlanglar. Bu yerda ularga o'g'ri ham yaqinlashmas, kuya ham tushmas. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lur. Bellaringiz bel bog'liq, chiroqlaringiz yonib tursin. Sizlar xo'jayin to'ydan qaytishini kutib turgan, u kelib eshikni taqillatishi bilan ochib berishga tayyor turgan odamlardek bo'linglar. Xo'jayin kelganida xushyor holda ko'rgan xizmatkorlar baxtlidir. Sizlarga chinini aytayin. U xizmatkorlarini o'tkazib, bel bog'lagancha o'zi ularning xizmatiga tushib ketadi. Xoh yarim kechada, xoh tong yotarda xo'jayin kelib qolsa-yu, xizmatkorlarini shunday holda uchratsa, ular qanday baxtlidirlar. Ammo bilinglarki, agar uy egasi o'g'ri qay soatda kelishini bilganida, u bedor bo'lib uyiga lahm qazilishiga yo'l qo'ymas edi. Shuningdek, sizlar ham tayyor bo'lib turinglar. Chunki inson o'g'li siz o'ylamagan soatda kelib qoladi.
Shu payt Butrus Isodan:
"Rabbi, sen u masalni faqat biz uchun aytayapsanmi yoki hamma uchunmi?"
deb so'radi. Rabbimiz Iso dedi.
U yaxliga o'z vaqtida rizq-roz tarqatish uchun xo'jayin xizmatkorlariga boshliq qilib qo'ygan ishonchli va aqlli uy boshqaruvchi kim? Xo'jayin kelib, xizmatkorni yumush qilib turganida ko'rsa, u qanday baxtlidir. Sizlarga chinini aytayin. O'zining butun mol-mulklari ustidan uni nazoratchi qilib qo'yadi. Mabodo u xizmatkor o'z ko'nglida xo'jayinim yaqin orada kelmaydi deb qarol u cho'rilarni ura ketsa-da, yeb ichib mast alas bo'lsa, u xo'jayin xizmatkori kutmagan bir kunda, o'ylamagan bir soatda kelib qoladi-yu, uni tilka pora qilib boshiga dahriylar kunini soladi. Xo'jayinning xohishini bilib, tayyor bo'lmagan, xo'jayin istagicha ish tutmagan xizmatkor ko'p tayoq yeydi. Bilmay turib jazoga munosib ish qilgan xizmatkor esa oz tayoq yeydi. Kimga ko'p berilgan bo'lsa, undan ko'p talab qilinadi. Kimga ko'p ishonib topshirilgan bo'lsa, undan ko'proq undiriladi.
Men yer yuziga o't yoqish uchun keldim. O't endi yoq alanga olishini qanchalik istardim. Men juda og'ir dardalamni boshdan kechirishim kerak. Bu amalga oshmaguncha naqadar qiynalaman. Meni yer yuziga tinchlik keltirish uchun kelgan deb o'ylaysizlarmi? Sizga yo'q, aksincha nizo solgani kelganman deyapman. Zero bundan buyon bir uyda 5 kishi o'zaro bo'lingan bo'ladi. 3tasi 2tasiga va 2tasi 3tasiga qarshi tarafkashlik qiladi. Ota o'g'liga qarshi, o'g'il otasiga qarshi. Ona qiziga qarshi, qiz onasiga qarshi. Qaynona keliniga qarshi, kelin qaynonasiga qarshi chiqadi.
Iso xalq ommasiga yana ushbuni ham aytdi.
Siz g'arbdan bulut ko'tarilganini ko'rdingizmi? Hamon jala bo'ladi deysizlar va xuddi shunday bo'ladi. Janub shamoli esgan vaqtda sizlar jazirama issiq bo'ladi deysizlar va shunday bo'ladi. Ey riyokorlar, yer u ko'k yuzini aniqlay bilasiz u, nega bu vaqt soatning ma'nosini bila olmaysizlar? Nahotki o'zingizcha to'g'ri yo'lni payqamasangiz. Sen raqibing bilan birga mahkamaga borayotganingda, yo'l-yo'lakay u bilan kelishishga harakat qil. Aks holda u seni qozining oldiga sudrab keladi. Qozi seni zindonbonga topshiradi. Zindonbon esa seni zindon qariga tashlaydi. Senga gapim shuki, so'nggi tiyinni to'lamaguningcha u yerdan chiqmaysan.
13-chi bob.
O'sha vaqtda kimlardir Isoga kelib, hokim Pilat o'ldirgan jalilaliklar haqida xabar qilishdi. Pilat ularni tig'dan o'tkazib, qonlarini o'zlari so'ygan qurbonlar qoniga aralashtirib tashlagan edi. Iso xabarchilarga dedi:
"Sizningcha bu jalilaliklar boshqa butun jalila kishilaridan ko'proq gunohkor bo'lgani uchun shunchalik jafo chektilarmi? Sizga yo'q deyman. Lekin tavba qilmasangiz, hammalaringiz ham ular kabi halok bo'lasiz. Masalan, Siloam minorasi qulaganda 18 kishi ezilib nobud bo'lgan edi. Sizlar bu kishilarni Quddusda yashovchi hammadan ko'ra aybdorroq deb o'ylaysizmi? Sizga yo'q deyman. Lekin tavba qilmasangiz, hammalaringiz ham ular kabi halok bo'lasiz."
Iso quyidagi masalni ham aytib berdi.
Bir kishining uzumzorida o'tkazilgan anjir daraxti bor ekan. Kishi kelib undan meva izlabdi-yu, lekin topolmabdi. U bog'bonga: "Men 3 yildan beri bu anjir daraxtidan meva izlab kelaman va topolmayman. Uni kesib tashla. Nega u yerni band qilib turibdi?" deb aytibdi. Bog'bon esa shunday javob beribdi: "Xo'jayin, daraxtingiz bu yil ham tursin. Men uning yon bag'irlarini bir chopib go'ng solay. Balki meva berar. Mayli, agar bermasa, unda kelgusi yil kesib tashlarsiz."
Shanba kuni Iso yahudiy ibodatxonalarining birida ta'lim berayotgan edi. U yerdagi bir ayol 18 yildan beri yomon ruhdan qiynalib og'rigan, ikki bukilgan, qaddini sira tiklayolmas edi. Iso uni ko'rgach, yoniga chaqirib dedi:
Ey xotin, sen dardingdan xalos bo'lding.
So'ng qo'llarini ayolning boshiga qo'ydi. Ayol qaddi tiklandi qoldi. Xudoga olqishlar ayta boshladi. Iso dam olish kuni ham shifolash bilan mashg'ul ekanini ko'rgan jamoa boshi achchiqlanib jamoaga:
"Ishlash uchun 6 kun bor. Davolanmoqchi bo'lsangiz, shanbadan boshqa kun kelinglar,"
dedi. Rabbimiz Iso unga javoban dedi:
"Ey munofiq, shanba kuni bo'lishiga qaramay, har biringiz o'z ho'kiz yoki eshagingizni oxirdan yechib sug'organi olib bormaysizmi? Shunga ko'ra 18 yildan beri shayton bog'lab qo'ygan bobomiz Ibrohim qizi hisoblangan bu ayolni shanba kuni kishanlaridan ozod qilish o'rinli emasmidi?"
Isoning bu so'zlari unga qarshilik ko'rsatganlarning hammasini uyatga qo'ydi. Butun xalq esa Iso bajarayotgan barcha ajoyib ishlarni ko'rgani sayin quvonar edi. Iso yana so'z oldi.
"Xudoning shohligi nimaga o'xshash? Uni nimaga tenglashtirayin? U bir odam o'z bog'iga ekkan xantal urug'iga o'xshar. Urug' unib ulkan daraxt bo'libdiki, shoxlari aro ko'k qushlari ham qo'nib uya quribdi."
Tag'in dedi:
"Xudoning shohligini nimaga o'xshatay? U bir ayol butun xamirni oshirish uchun 3 tog'ora unga qorishtirib solgan xamir turish burdasiga o'xshar."
Iso Quddus tomon yo'l olib, shaharma qishloq yurib ta'lim berar edi. Kimdir unga savol berdi:
"Hazrat, najot topadiganlar ozmi?"
Iso hammaga aytdi:
"Tor eshikdan kirish uchun jon kuydiringlar. Sizga shuni aytay. Uy egasi turib eshikni berkitib qo'ygach, ko'plar kirish uchun intiladilar. Biroq kira olmaydilar. O'shanda sizlar ham tashqarida qolib, "Yo Rabbi, yo Rabbi, bizlarga ochib ber" deb eshikni taqillata boshlaysizlar. Lekin u sizlarga "Kim va qayerdan ekaningizni bilmayman" deb javob beradi. Shunda sizlar "Biz sening oldingda yeb ichdik, sen bizning ko'chalarda ta'lim berib yurding-ku" deb aytasizlar. U esa "Kim siz, qayerdan siz, bilmayman" deb sizlarga aytib edim-ku, "Ey badkirdorlar to'dasi, mening ko'zimdan uzoqlashinglar" deydi. O'shanda yig'i-sig'i va ohu vohlar chekasizlar. Chunki o'zingizni tashqariga quvg'indi, Ibrohim, Ishoq, Yoqub va barcha payg'ambarlarni esa Xudoning shohligi soyasida ko'rasizlar. Sharqu g'arbdan, shimolu janubdan odamlar kelib, Xudo shohligida ziyofatga o'tiradilar. O'sha vaqt ba'zi oxirgilar birinchi, birinchilar esa oxirgi bo'ladilar.
O'sha kuni farziylardan ayrimlari Isoning oldiga kelib:
"Bu yerdan chiqib ket. Chunki Xirot seni o'ldirmoqchi",
deyishdi. Iso ularga shunday dedi:
"Borib bu tulkiga aytinglar. Men bugun va erta jinlarni quvib shifokorlik qilmoqdaman. 3-chi kuniyoq davrim tugar. Shunday bo'lsa ham men bugun, erta va indin o'z yo'limdan og'may yuraverishim kerak. Chunki payg'ambar Quddusdan tashqarida o'ldirilishi maholdir. O Quddus, Quddus. Payg'ambarlarni qatl qilib huzuringa yuborilganlarni toshbo'ron qilguvchi shahar. Tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostiga qanday to'plasa, men ham sening bolalaringni necha bor shunday to'plamoqchi bo'ldim. Lekin siz istamadingiz. Mana, sizning uy-joyingiz huvullab qoladi. Sizga shuni aytib qo'yay. Xudovand nomidan kelayotgan muborak deb xitob qilmaguningizcha, meni yana ko'rmaysizlar."
14-chi bob.
Bir shanba kuni Iso farziylar mazhabi boshliqlaridan birining uyiga mehmonga bordi. Uni zimdan kuzatib turishardi. Isoning oldida istisqo dardidan qiynalib yurgan bir odam paydo bo'ldi. Iso uni ko'rishi bilan Tavrot tafsirchilari va farziylarga qayrilib:
Dam olish kunida kishini shifolash mumkinmi, yo'qmi?
Deb so'radi. Ular esa indamadilar. Iso bu odamni ushladi da shifolab jo'natib yubordi. So'ng din peshvolariga dedi:
Sizlardan kimningdir o'g'li yoki ho'kizi quduqqa tushib ketsa, shanba kuni bo'lishiga qaramay darhol chiqarib olmasmidingiz?
Ular esa bu gapga biron javob topa olmadilar. Mehmonlar to'rda o'tirishga intilayotganlarini payqagan Iso ularga ibratli naql aytdi.
Seni birov nikoh to'yiga chaqirsa, to'rga chiqib o'tiraverma. Ehtimol taklif etilganlar orasida sendan e'tiborlirog'i bo'lib qolar. Shunda ikkovingizni ham chaqirgan mezbon kelib senga bu o'rinni unga bo'shatib ber deyishi mumkin. Sen esa xijolat tortib poygaxda o'tirishga majbur bo'lasan. Shuning uchun taklif etilgan bo'lsang, poygaxda o'tirib tur. Toki mezbonning o'zi kelib senga: "Do'stim, iltimos to'rga chiqqin" deb aytsin. Shunda boshqa mehmonlar ko'zida sening hurmating ortadi. Kimki o'zini yuqori olsa, pasaytiriladi. Kimki o'zini past olsa, yuksaltiriladi.
So'ng Iso o'zini taklif qilgan uy egasiga dedi:
Tushki yoki kechki ziyofat qilganingda do'st, aka-uka, qarindosh urug' va boy qo'shnilaringnigina chaqirib turma. Chunki ular ham seni chaqirib, qarimta qilishiga to'g'ri keladi. Aksincha, ziyofat berganingda qashshoq, mayib, shol va ko'rlarni chaqir. Shunda sen baxtlisan. Chunki ular senga qarimtasini qaytara olmasa-da, lekin qiyomatda solihlar tirilganida sen buning qarimtasini ko'rasan.
Iso bilan birga dasturxon atrofida o'tirganlardan biri bu so'zlarni eshitib, unga:
Xudoning shohligida tuz totgan kishi baxtlidir,
dedi. Iso o'z navbatida unga dedi:
Bir odam kechki katta dasturxon yasab, ko'plarni taklif etibdi. Ziyofat vaqti yetganda, kelinglar, dasturxon tayyor bo'ldi deb mehmonlarni chaqirmoq uchun xizmatkorini yuboribdi. Shunda hammalari kelishib olgandek uzr so'ray boshlashibdi. Birinchisi unga: Men yer sotib oldim, borib uni ko'rishim kerak, iltimos meni kechiring, debdi. Boshqasi esa: Men 5 juft ho'kiz sotib oldim, ularni sinagani boryapman, iltimos meni kechiring, debdi. Uchinchi birovi ham: Men xotin oldim, shuning uchun kela olmayman, debdi. Xizmatkor qaytib kelib xo'jayiniga vaziyatni tushuntiribdi. Xo'jayin g'azablanib xizmatkoriga: Tez bo'l, shaharning yo'lak va ko'chalarini kezib chiq. Qashshoq, mayib, shol va ko'rlarni bu yerga olib kel, debdi. Xizmatkor borib kelib: Xo'jayin, buyurganlaringizni bajardim-u, yana ham bo'sh joy bor, debdi. Shunda xo'jayin xizmatkoriga: Yo'llarga chiq, so'qmoqlarga bor, elni kelishga qista, toki uyim to'lsin, debdi. Sizlarga aytamanki, chaqirilgan odamlardan birortasi ham ziyofatimdan totib ko'rmaydi. Chunki da'vat etilganlar ko'p, ammo tanlanganlar ozdir.
Ko'pdan ko'p xaloyiq Iso bilan birga borar ekan, u o'g'irilib ularga dedi:
Agar kim mening huzurimga kelsa-yu, o'zining ota-onasi, xotini, bola-chaqasi, aka-ukasi, opa-singillari va hatto o'z jonidan ko'ngil uzmasa, u mening shogirdim bo'la olmaydi. Kimki o'z xochini ko'tarib orqamdan yurmasa, mening shogirdim bo'la olmaydi. Sizlardan birortangiz imorat qurmoqchi bo'lsangiz, uni bitirish uchun mablag' yetarlimi deb oldindan xarajatini hisoblab chiqmaysizmi? Bo'lmasa, poydevor solib imorat qura bilmasangiz, o'tgan ketgan ko'rib, bu odam qurishni boshladi-yu, bitira olmadi deb masxara qilishadi. Yoki qaysi podshoh boshqa bir podshohga qarshi urushga borsa, o'zimning 10 ming askarim bilan 20 ming askarga qarshi chiqishga kuchim yetarmikin deb oldindan o'tirib maslahatlashmas ekan. Kuchi yetmasa, dushman hali uzoqdaligida uning oldiga elchi yuborib sulh so'raydi. Shunday qilib, sizlardan har biringiz o'zingizning bor yo'g'ingizdan ko'ngil uzmasangiz, mening shogirdim bo'la olmaysiz. Tuz yaxshi narsa. Lekin tuz o'z ta'mini yo'qotsa, uni yana nima bilan sho'r qilish mumkin? Yerga ham, go'ngga ham yaramaydi. Uni axlatga tashlab yuboradilar. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin.
15-bob.
Har qanday gunohkor odamlar va solihchilar Isoni tinglash uchun uning oldiga oqib kelar edilar. Buni ko'rgan farzilar va ulamolar:
"Mana, u gunohkorlarni qabul qilib, birga yeb ichmoqda",
deb norozilik bildirdilar. Iso esa ularga quyidagi masalni aytib berdi.
Sizlardan kimningdir 100 ta qo'yi bo'lsa-yu, ulardan birortasini yo'qotsa, 99 tasini dashtda qoldirib, yo'qolgan qo'yni topmaguncha qidirmaydimi? Uni topgach, quvonib yelkasiga olib ko'tarib ketadi. Uyga kelgach, do'stlari bilan qo'shnilarini chaqirib, "Men bilan birga quvoninglar, men yo'qolgan qo'yimni topdim", deydi. Sizlarga aytamanki, xuddi shunga o'xshab, tavbaga hojat sezmagan 99 taqvodordan ko'ra, tavba qilgan bittagina gunohkor uchun osmonda shodlik bo'ladi. Yoki qaysi bir ayolning 10 ta kumush tangasi bo'lsa-da, bittasini yo'qotib qo'ysa, u sham yoqib pulni topmagunicha uyini sipirib sidirib, sinchiklab qidirmaydimi? Pulni topgach, dugonalari bilan qo'shnilarini chaqirib, "Men bilan birga quvoninglar, men yo'qolgan tangamni topdim", deydi. Sizlarga aytamanki, xuddi shuningdek, tavba qilgan bitta gunohkor uchun Xudo farishtalari huzurida shodlik bo'ladi.
Iso yana dedi:
"Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. Ularning kichigi otasiga: "Ota, mol-mulkingizdan menga tegishli qismini bering", debdi. Ota bisotini 2 o'g'liga bo'lib beribdi. Bir necha kundan keyin kichik o'g'il bor yo'g'ini yig'ishtirib, uzoq bir mamlakatga ketibdi. U yerda shaloq yashab, mol dunyosini ko'kka sovurib yuribdi. Borini isrof etganidan keyin u mamlakatda og'ir qahatchilik boshlanibdi. Yigit ham muhtojlikka yo'liqibdi. U borib, bu mamlakat fuqarolaridan biriga yollanibdi. U esa yigitni o'z dalasidagi to'ng'izlarni boqishga yuboribdi. Nihoyat yigit to'ng'izlar yeydigan qo'zoqlar bilan qornini to'ydirishga ham zor bo'libdi. Lekin unga shuni ham ravo ko'rishmas ekan. O'ziga kelgach u debdi: "Otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'lyapman. Endi otamning oldiga boray va unga: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qilsangiz bas", deyman." Yigit otasi oldiga ravona bo'libdi. U hali uzoqda kelayotganligidayoq otasi o'g'lini ko'rib, ko'ngli bo'shab ketibdi. Yugurganicha borib, o'g'lining bo'ynidan quchib, yuz ko'zlaridan o'pibdi. O'g'li unga: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman", debdi. Ota xizmatkorlariga shunday buyuribdi: "Tez bo'ling. Eng nafis to'n keltirib, yelkasiga yoping. Qo'liga uzuk taqing. Oyoqlariga choriq kiygizinglar. Bo'rdoqni olib chiqib so'yinglar, yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki mening bu o'g'lim o'lgan edi, tirildi. Yo'qolgan edi, topildi." Shunday qilib, xursandchilik qila boshlabdilar. Katta o'g'il shu paytda dalada ekan. Qaytayotib uyga yaqinlashganda quloqiga cholg'u va o'yin kulgi sadolari eshitilibdi. Xizmatkorlardan birini chaqirib, "Nima gap?" deb so'rabdi. "Ukangiz keldi. Otangiz uni sog'-salomat ko'rgani uchun bo'rdoqini so'ydilar", debdi u. Shunda katta o'g'il achchiqlanib, ichkariga kirgisi kelmabdi. Otasi esa tashqariga chiqib, o'g'liga o'tinib gapiribdi. U otasiga javob beribdi: "Men shuncha yildan beri sizga xizmat qilaman. Sıra sizin buyruğunuzga karşı çıkkanım yok. Lekin dostlarım bilen xursandchilik qilishim uchun siz menga bitta uloq ham atamadingiz. Ammo mol mulkingizni fohishalarga sarflab qaytgan ana bu o'g'lingizga bordoq so'yibsiz. Otasi unga shunday javob beribdi. O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening hamma narsam seniki. Biroq bugun shodlanish, xursandchilik qilish kerak. Chunki sening bu ukang o'lgan edi, tirildi. Yo'qolgan edi, topildi.
16-bob.
Iso o'z shogirdlariga ham aytdi.
Bir boyning xo'jalik ishlarini boshqaruvchisi bor ekan. Boyning quloqiga ish boshqaruvchi mol-mulkingizni bejo sarf qilib yuribdi degan chaquv yetibdi. Shunda boy ish boshqaruvchini chaqirib, "Sen to'g'ringda uzun quloq gap yuribdi. Ishlaringning hisobini ber. Sen endi uyimni boshqara olmaysan" debdi. Ish boshqaruvchi o'zicha "Nima qilsam ekan" debdi. "Xo'jayinim boshqaruvchilikni qo'limdan olyapti. Yer qazishga kuchim yetmaydi. Tilanchilik qilish esa menga uyat. Boshqaruvchilikdan bo'shatilganimdan so'ng odamlar yana o'z uylariga qabul qilishlari uchun nima qilsam bo'ladi?" So'ng "Ha, topdim" debdi-da xo'jayinidan qarz bo'lganlarning har birini alohida yoniga chaqiribdi. Birinchisidan so'rabdi. "Xo'jayinimdan qancha qarzing bor?" 100 kuva zaytun moyi javob beribdi. "Tilxatingni ol. Tezda o'tirib 50 kuva deb yoz" debdi unga ish boshqaruvchi. Keyin boshqasidan ham so'rabdi. "Sening qancha qarzing bor?" 100 qanor bug'doy javob beribdi. Unga ham "Tilxatingni ol. 80 qanor deb yoz" debdi. Xo'jayini esa o'zining bu shum ish boshqaruvchisini aqlli ish qilding deb maqtabdi. Chindan ham bu dunyoning odamlari o'zlariga o'xshaganlar orasida nur ahlidan ko'ra esxushliroq harakat qiladilar. Men sizga aytamanki, bu bevafo dunyoning boyligidan foydalanib do'st orttiringlar. Toki bu boylik tugagach sizlarni abadiy makonlarga qabul qilsinlar. Kichik ishda sadoqatli bo'lgan buyuk ishda ham sadoqatlidir. Kichik ishda sadoqatsiz bo'lgan buyuk ishda ham sadoqatsizdir. Agar siz bu bevafo dunyoning boyligiga sodiq bo'lmasangiz, haqiqiy boylikni sizga kim ishonib beradi? Agar boshqalarning narsasiga sodiq bo'lmasangiz, o'z nasibangizni sizga kim beradi? Hech qanday xizmatkor ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib, boshqasini xor qiladi. Siz ham xudoga, ham pulga birdek sig'ina olmaysiz.
Farziy mazhabidagilar bularni eshitib, pul parast bo'lganlari uchun Isoga mazah qila boshladilar. Iso ularga dedi:
"Siz odamlar oldida o'zingizni taqvodor qilib ko'rsatasizlar. Lekin Xudo yuragingizni biladi. Ana, odamlarda ko'kka ko'tarilgan neki bo'lmasin, Xudo nazarida jirkanchdir. Tavrot va payg'ambarlar davri Yahyo kelguncha davom etdi. U vaqtdan buyon Xudo shohligi to'g'risidagi xushxabar va'z qilinmoqda va hamma bu shohlikka kirish uchun zo'r bermoqda. Biroq Tavrotdan bir chiziq yo'qolishidan ko'ra yeru osmonning yo'qolishi osonroqdir. Kimda kim o'z xotinidan ajralib boshqasiga uylansa, zino qilgan bo'ladi. Shuningdek, eridan ajralgan xotinga uylangan kishi ham zino qilgan bo'ladi. Kim xob va shoyi kiyimlar kiyib, har kuni dabdabali bazmlarda kayfu safo surgan bir boy odam bor ekan. Boyning darvozasi oldida hamma badaniga yara toshgan Lazar ismli bir qashshoq gadoy yotar ekan. U boy dasturxonidan to'kilgan ushoqlar bilan qorin to'ydirishni orzu qilar. Itlar esa kelib uning yaralarini yalab ketar ekan. Bir kuni gadoy o'lib qolibdi. Farishtalar uni Ibrohim alayhissalomning yoniga olib boribdilar. Keyin boy ham o'lib, uni ko'mishibdi. Tamug azobidan o'tar ekan, boy boshini ko'tarib uzoqdagi Ibrohimni va uning yonidagi Lazarni ko'ribdi. U faryod ko'tarib: "Ey Ibrohim ota, menga rahim qilib Lazarni yuborgin. U barmog'ining uchini suvga botirib, tilimga suv tomizsin. Chunki men bu olovda ko'p azob chekyapman", debdi. Ibrohim unga shunday javob beribdi: "Unutma o'g'lim, sen hayotingda yaxshilik nasibangni olib bo'lding. Lazar esa yomonlik nasibasini olib bo'ldi. Endi u bu yerda tasalli topyapti. Sen bo'lsang azob chekyapsan. Bundan tashqari, siz bilan bizning oramizda tubsiz jarlik bor. Bu yerdan siz tomon o'tmoqchi bo'lganlar o'ta olmaydilar va u yerdan biz tomon ham o'tmaydilar. Unday bo'lsa, ey ota, sendan o'tinib so'rayman. Lazarni otamning uyiga yuborgin. Mening 5 ta ukam bor. Ular ham bu azobli joyga kelmasliklari uchun ularni ogohlantirib qo'ysin", debdi boy. Ibrohim unga: "Ular Musa payg'ambarni va boshqa payg'ambarlarni bilishadi. Ularga quloq solishsin", debdi. Boy esa: "Yo'q Ibrohim ota, quloq solmaslar. Faqat o'liklardan biri ularning oldiga borsa, o'shanda tavba qilarlar", debdi. Ibrohim shunday debdi: "Agar Musa va boshqa payg'ambarlarga quloq solmagan bo'lsalar, o'liklardan biri tirilib borsa ham ishonmaydilar."
17-chi bob.
Iso o'z shogirdlariga yana dedi:
"Vasvasalar kelishi shaksizdir. Lekin kim orqali kelsa, o'sha odamning holiga voy. Bu kichiklardan birontasini yo'ldan ozdirgandan ko'ra, uning bo'yniga tegirmon toshini osib, dengizga tashlanishi u uchun foydaliroq bo'lar edi. O'zlaringizga ehtiyot bo'linglar. Agar birodaring gunoh qilsa, unga tanbih ber. Agar tavba qilsa, uni kechir. Agar senga qarshi bir kunning o'zida 7 marta gunoh qilsa-yu, 7 marta senga qaytib kelib, tavba qildim desa, uni kechirib yubor."
Xavoriylar Rabbimiz Isoga:
"Iymonimizga iymon qo'sh",
dedilar. Rabbimiz javob berdi:
"Agar zig'irday iymoningiz bo'lib, shu tut daraxtiga ildizing bilan qo'porilib chiq va dengizga ko'chib ildiz ot desangiz, daraxt sizga bo'ysunadi. Orangizdagi qay biringiz qo'sh haydovchi yoki podachi xizmatkoringiz daladan qaytgach unga tez kelib dasturxonga o'tir deysiz. Aksincha, kechki ovqatimni tayyorla, ishga bel bog'lab ovqatlanib bo'lgunimcha menga xizmat qil, undan keyin o'zing yeb ichasan demaysizmi? Xo'jayin buyurgan ishlarni bajargan qul tashakkur olarmikin? Qaydam, sizlar ham shunga o'xshab o'zingizga buyurilgan hamma ishni bajargandan so'ng, bizlar arzimaydigan qullarmiz, faqat zimmamizdagi ishni qildik denglar."
Iso Samariya bilan Jalila oralig'idan o'tib Quddus tomon yo'l oldi. U bir qishloqqa kirayotganida 10 ta mahovga duch keldi. Ular uzoqda turgancha ovozlarini baland qilib:
"Ey ustozimiz Iso, bizga rahim qil",
deyishdi. Ularni ko'rgan Iso:
"Borib, o'zlaringni ruhoniylarga ko'rsatinglar",
dedi. Ular esa yo'lda ketayotib mahovdan forig' bo'lishdi. Ulardan biri o'zining shifo topganini payqagach, baland ovoz bilan Xudoni ulug'lab orqaga qaytdi. Isoning oyoqlariga yiqilib, unga tashakkur bildirdi. Bu odam samariyalik edi. Iso:
"Shifo topgan 10 kishi edi-ku. Qolgan 9-ingiz qani? Xudoni ulug'lash uchun shu begona kishidan boshqa hech kim qaytib kelmadimi?"
dedi. So'ng u odamga:
"O'rningdan turib bora qol. Ishonching seni qutqardi",
dedi. Farzilar Isoga:
"Xudoning sog'ligi qachon keladi?"
degan savolni berishdi. Iso ularga javob berdi:
Xudoning shohligi ko'zga ko'rinib kelmaydi. Qara, u bu yerda yoki ana u yerda deb ham aytishmaydi. Mana, Xudoning shohligi o'z ichingizdadir.
So'ng Iso shogirdlarga qayrilib dedi.
Shunday kunlar keladiki, inson o'g'lining bittagina kunini ko'rishga havas qilasizlar. Biroq ko'ra olmaysizlar. Sizlarga mana u bu yerda yoki mana shu yerda deb aytishsa bormanglar. Ularning orqasidan quvmanglar. Chunki chaqmoq chaqib, falakni bir uchidan boshqa uchigacha yarqiratib yuborganidek, inson o'g'li ham o'z kunida xuddi shunday paydo bo'ladi. Lekin undan avval u ko'p azob chekishi va bu nasl tomonidan rad qilinishi kerak. Nuh payg'ambar davrida qanday bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li keladigan kunlarda ham shunday bo'ladi. Nuh kemaga kirgan kuniga qadar yedilar, ichdilar, uylandilar, turmushga chiqdilar va to'fon kelib hammani halok qildi. Lut kunlarida ham shunday bo'ldi. Yeb ichdilar, oldi sotdi qildilar, ekin tikin va binokorlik bilan mashg'ul bo'ldilar. Lekin Lut Sodom shahridan chiqqan kuni yoq osmondan olov va oltin gugurt yog'ib hammani halok qildi. Inson o'g'li zohir bo'lgan kunda ham xuddi shunday bo'ladi. U kunda tomning ustida bo'lgan kishi uyda qoldirgan anjomlarini olish uchun pastga tushmasin. Shuningdek daladagi ham qaytib kelmasin. Lutning xotinini eslab turinglar. Kimki jonini saqlashga harakat qilsa, uni yo'qotadi. Kimki jonini fido qilsa, uni qutqaradi. Sizga yana aytamanki, o'sha kecha bir to'shakda ikki kishi bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Ikki ayol birga tegirmon tortayotgan bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Ikki kishi dalada bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi.
Shogirdlar Isodan so'radi.
Rabbiy, bu voqealar qayerda yuz beradi?
Murda qayerda bo'lsa, kalxatlar ham o'sha yerda to'planadi,
dedi Iso.
18-chi bob.
Iso shogirdlarga doimo bezmasdan ibodat qilish kerakligi haqida masal aytib berdi.
Bir shaharda Xudodan ham qo'rqmaydigan, odamdan ham uyalmaydigan bir qozi bor ekan. O'sha shaharda bir tul ayol ham yashar ekan. U qozining oldiga doim kelib, meni raqibimdan himoya qiling deb o'tinib yuribdi. Qozi ancha vaqtgacha e'tibor bermas ekan. Oxirida u o'zi o'ziga: "Men Xudodan qo'rqmayman, odamdan ham uyalmayman. Biroq mayli, bu tul ayol menga tinchlik bermayotgani uchun uni himoya qila qolay. Bo'lmasa u kelaverib jonimdan bezor qiladi", debdi. Eshityapsizmi? Insofsiz qozi nima debdi?
Davom etdi Rabbimiz Iso.
Nahotki Xudo o'ziga kecha-yu kunduz faryod qilayotgan o'z tanlaganlarini himoya qilmasa. Nahotki ularni ko'p kuttirib qo'ysa. Sizlarga aytamanki, ularni ko'p o'tmay himoya qiladi. Biroq inson o'g'li kelganida yer yuzida iymon toparmikin?
O'zining taqvodorligini pesh qilib, boshqalarni esa kamsitib yurgan ba'zi odamlarga Iso quyidagi masalni aytib berdi.
Biri farzi, boshqasi solihchi bo'lgan ikki kishi ibodat qilish uchun ma'batga kiribdilar. Farzi alohida turib, o'zicha shunday ibodat qilibdi: "Yo Xudo, men boshqa odamlardek talonchi, jinoyatchi, zinogar va hatto shu soliqchi singari bo'lmaganim uchun senga shukr aytaman. Haftada ikki marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini ushur uchun ajrataman." Soliqchi bo'lsa, uzoqda turib, hatto ko'zlarini osmonga qaratishga ham botina olmay, ko'kragiga urganicha: "Yo Xudo, men gunohkorga rahim qil", debdi. Sizga aytamanki, bu odam boyagidan ko'ra oqlanib uyiga qaytibdi. Chunki o'zini yuqori olgan har bir kishi pasaytiriladi. O'zini past olgan esa yuksaltiriladi.
Ularga qo'li tegsin deb İsa'nın aldığı yaş balalarını ham keltirişar edi. Şagirdler bunu korup, keltiruvchilarni koyi boshlashdi. İsa ise, balalarını yoniga chaqirib, shogirdlariga shunday dedi.
Balalar mening oldimga kelishlariga ijozat bering. Ularni koyimang. Zero Xudoning shohligi shundaylarnikidir. Sizlarga chinini aytayin. Kimki Xudoning shohligini bola kabi qabul qilmasa, unga kirolmaydi.
Boshliqlardan biri Isodan so'radi.
Vale ne'mat ustozim. Abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak?
Iso unga dedi.
Nega sen meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas. Ilohiy amrlarni bilasan. Zino qilma, odam o'ldirma, o'g'rilik qilma, soxta guvohlik berma. Ota-onangni hurmat qil.
Bularning hammasiga yoshligimdan amal qilib kelaman,
dedi boyagi boshliq kishi. Buni eshitib Iso,
senga yana bir narsa yetishmaydi. Nimaga ega bo'lsang, hammasini sot va pulini kambag'allarga bo'lish. Shundagina osmonda xazinang bo'ladi va so'ng kelib menga ergash kel,
dedi. Boshliq bu so'zni eshitib juda xafa bo'ldi. Negaki u haddan ziyod badavlat edi. Iso uning xafa bo'lganini ko'rib,
mol dunyosi borlar Xudo shohligiga kirishga naqadar qiynaladi. Boyning Xudo shohligiga kirishidan ko'ra tuyaning igna teshigidan o'tishi osonroqdir,
dedi. Buni eshitganlar esa,
unday bo'lsa kim najot topa olar ekan,
deb so'rashdi.
Odamlarga ilojsiz narsa, Xudo uchun iloji bordir,
dedi Iso.
Mana, biz mol holimizni qoldirib, sening orqangdan ergashib keldik,
dedi Butrus. Iso shogirdlariga dedi.
Sizlarga chinini aytayin. Xudo shohligi yo'lida uy-joy, ota-ona, aka-uka, opa-singil yoki xotin-bolalarini qoldirib ketgan har bir kishi bu dunyodayoq qat-qat yaxshiliklar topib, u dunyoda esa abadiy hayotga muyassar bo'lur.
Iso 12 shogirdini maxsus chaqirib, ularga dedi.
Biz endi Quddusga yaqinlashib qoldik. Ana o'sha yerda inson o'g'li to'g'risida yozilgan barcha payg'ambar oyatlari amalga oshadi. Uni majusiylarga topshiradilar. Uni masxaralab haqorat qiladilar. Uning yuziga tupuradilar. Uni qamchilab o'ldiradilar. Ammo 3-chi kuni u qayta tiriladi.
Shogirdlar esa bu so'zlardan hech narsa anglamadilar. Bu so'zlar ma'nosi ularga sirli edi. Aytilganini ular idrok etmadilar. Iso Yeriho shahriga kirib kelayotganida bir ko'r yo'l chekkasida sadaqa so'rab o'tirar edi. Oldidan xaloyiq o'tib ketayotganini eshitib,
"Nima gap?"
deb so'radi.
"Nosiralik Iso o'tayapti,"
deb unga xabar qilishdi. Shunda ko'r,
"Ey Davud o'g'li Iso, menga rahim qil,"
deb baqirib yubordi. Oldinda ketayotganlar esa,
"Jim bo'l,"
deb uni koyib qo'yishdi. Lekin u yanada kuchliroq hayqira boshladi.
"Ey Davud o'g'li, menga rahim qil."
Shunda Iso to'xtab, ko'rni yoniga keltirishlarini buyurdi. Ko'r kelgach, Iso undan so'radi.
"Sen nima qilishimni istaysan?"
"Hazrat, ko'zlarim ko'rsin,"
dedi u. Iso unga,
"Ko'zlaring ko'rsin. Ishonching seni qutqardi,"
dedi. Shu zahoti ko'rning ko'zlari ko'ra boshladi. U Xudoga olqishlar aytgancha Isoning ketidan ergashdi. Buni ko'rgan butun xalq Xudoga hamdu sanolar aytdi.
19-chi bob.
Iso Yeriho shahriga kirib, guzarlardan o'tib borardi. Yo'lda Zakkay ismli bir odam uchradi. U soliqchilarning boshlig'i bo'lib, juda boy edi. U Isoni ko'rishga, kim ekanligini bilishga oshiqar edi. Biroq bo'yi pastligi tufayli va xaloyiq ko'pligidan uni ko'ra olmadi. Isoni ko'rish uchun oldinga yugurib bir yovvoyi anjir daraxtiga chiqib oldi. Chunki Iso o'sha yerdan o'tishi kerak edi. Iso u joyga kelgach, yuqoriga qarab qo'ydi-da, unga
Zakkay, tezroq pastga tush. Men bugun sening uyingga qo'nishim kerak,
dedi. Zakkay darrov pastga tushdi. Isoni quvonch bilan qarshilab mehmon qildi. Buni ko'rganlarning hammasi
u gunohkor odamning uyiga tashrif buyurdi,
deb norozilik bildirishdi. Ammo Zakkay Rabbimiz Isoning oldida qo'l qovushtirib turib unga dedi:
"Ey hazrat, mol-mulkimning yarmini kambag'allarga berib yuboraman. Agar birovning haqqini yeb ketgan bo'lsam, 4 barobar ko'paytirib berganim bo'lsin."
Iso unga shunday javob berdi:
"Bugun bu uyga najot keldi. Chunki bu odam ham bobomiz Ibrohim o'g'lidir. Inson o'g'li esa adashganni izlab topish va qutqazish uchun kelgan."
Iso Quddusga yaqinlashib qolgani sababli uni tinglayotgan xaloyiq Xudo shohligi hozir namoyon bo'lishi kerak deb o'ylar edi. Shunday qilib Iso o'z nutqini bir masal bilan davom ettirdi.
Aslzoda bir odam o'zi uchun saltanat olib kelish uchun uzoq mamlakatga boribdi. O'zining xizmatkorlaridan 10 nafarini chaqiribdi-yu, ularga 10 tillodan bo'lib berdi. "Men qaytib kelgunimcha bu pulni ishlatib turinglar," deb jo'nab ketibdi. Holbuki aslzodaning hamshaharlari uni yomon ko'rishar ekan. Hamshaharlar uning orqasidan elchilar yuborib, "Bu odam bizga podshoh bo'lishini istamaymiz," deb aytdiribdilar. Bir muddatdan so'ng u aslzoda saltanat egasi bo'lib o'z vataniga qaytib kelibdi. Bergan aqchalari bilan kim qancha foyda undirganini bilish uchun xizmatkorlarini yoniga chaqirtiribdi. Birinchisi kelib, "Xo'jayin, sizning tillangiz 10 tilla undirdi," debdi. Xo'jayin unga, "Ofarin, sen yaxshi xizmatkor ekansan. Kichik ishda sadoqat ko'rsatganing uchun 10 ta shahar ustidan hokim bo'lasan," debdi. Ikkinchisi kelib, "Xo'jayin, sizning tillangiz 5 ta tilla foyda keltirdi," debdi. Unga ham, "Sen ham 5 shaharga hokimlik qilasan," debdi. Uchinchisi kelib, "Xo'jayin, mana sizning tillangiz. Men uni ro'molchaga tugib saqladim. Men sizdan qo'rqdim. Siz qattiq qo'l odamsiz. Siz bermasdan olasiz, ekmasdan o'rasiz," debdi. Xo'jayin esa unga debdi: "Ey yomon xizmatkor, og'zingdan chiqqanini yelkangga yopishtiray. Mening qattiq qo'lligimni hamda bermasdan olishimni, ekmasdan o'rishimni bilarkansan, nega pulimni muomalaga kiritmading? Shunda men kelib hech bo'lmasa foydasini ko'rardim." So'ng xo'jayin yonida turganlarga qarab, "Uning qo'lidan tillani olib, 10 tillasi borga beringlar," debdi. "Xo'jayin, uning 10 tillasi bor-ku," deyishibdi ular. "Sizlarga rostini aytsam, kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi. Kimda yo'q bo'lsa, qo'lida bor bo'lgani ham undan tortib olinadi. Endi mening podshohlik qilishimni istamagan o'sha dushmanlarimga kelsak, ularni shu yerga keltiringlar-da, ko'zim oldida dami tig'dan o'tkazinglar."
Bu so'zlarni aytib, Iso olg'a bosgancha Quddus sari yo'l oldi. Zaytun tog'i etagidagi Baytfagiya bilan Baytaniya qishloqlariga yaqinlashgach, u 2 shogirdini yuborib dedi:
"Qarshingizdagi qishloqqa boringlar. Qishloqqa kirgach, bog'lab qo'yilgan, hozirgacha odam bolasi minmagan xotikni topasizlar. Uni yechib olib kelinglar. Agar kimki sizlardan xotikni nega yechyapsizlar deb so'rab qolsa, u Rabbimizga kerak deb aytinglar."
Shogirdlar jo'nab, xuddi Isoning aytganini topdilar. Xotikni yechayotganlarida uning egalari
nega xotikni yechyapsizlar?
Deb so'rashdi. Shogirdlar,
u Rabbimizga kerak,
dedilar. Xotikni Isoning oldiga keltirishdi da, ustiga o'z kiyimlarini tashlab, Isoni mindirishdi. U minib ketayotganda qolgan shogirdlar kiyimlarini yo'lga poyandoz qildi. Iso endi Zaytun tog'idan oshib, past tomonga, shaharga qarab yurayotgan ediki, shogirdlar tumonati ko'rgan barcha mo'jizalarni eslab xursand bo'lishdi. Ovozlarini baland ko'tarib, Xudo shaniga hamdu sanolar ayta boshlashdi.
Xudovand nomidan kelayotgan podshoh muborak. Ko'klarda tinchlik, arshi a'loda izzat.
Shunda xaloyiq orasidagi ba'zi farzilar Isoga
"Ustoz, shogirdlaringni jim qil,"
deyishdi. U esa ularga javoban
"Sizga aytamanki, agar bular jim bo'lsa, toshlar chinqirgay,"
dedi. Iso Quddusga kiray deganda shaharni ko'rib, uning holiga yig'lab yubordi.
"Koshki sen hech bo'lmasa, shu kuningda tinchligingga nelar darkor ekanini bilsang edi. Biroq hozir bu ko'zlaringdan yashiringandir. Boshingga shunday kunlar tushadiki, dushmanlaring atrofingga sat chekib, chor tarafdan qurshagancha siquvga oladilar. Seni yer bilan yakson qilib, ko'ksingdagi farzandlaringni qirg'in qiladilar. Ilohiy yo'qlash vaqt soatini bilmaganing uchun kulingni ko'kka sovuradilar."
Iso ma'batga kirib, ichkarida oldi-sotdi qilayotganlarni quvib chiqara boshladi. Ularga shunday dedi:
"Tavrotda mening uyim ibodat uyi bo'lgay deb yozilgan. Sizlar esa Xudo uyini qaroqchilar uyasiga aylantirib yuboribsizlar."
Iso har kun ma'batda ta'lim beradigan bo'ldi. Oliy ruhoniylar, ulamolar va xalq oqsoqollari esa uni halok qilish payiga tushdilar. Lekin buning chorasini topmadilar. Negaki butun xalq Isoni jonu dili bilan tinglar edi.
20-bob.
O'sha kunlarning birida Iso ma'batda ta'lim berib, xalqqa xushxabarni bayon etar edi. Oliy ruhoniylar va ulamolar esa oqsoqollar bilan birga kelib, Isoga savol berishdi.
"Bizlarga aytchi, sen bu ishlarni qanday huquq bilan qilyapsan? Bularni qilish uchun senga kim vakolat bergan?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"Men ham sizlarga bir savol berayin. Menga aytinglar. Yahyo payg'ambar odamlarni suvda tavba qildirish uchun kimdan vakolat olgan edi? Xudodanmi, insondanmi?"
Ular esa o'zaro mulohaza yuritdilar.
"Agar Xudodan desak, u nega Yahyoga ishonmadingizlar deydi. Agar insondan desak, butun xalq bizni toshbo'ron qiladi. Chunki xalq Yahyoning payg'ambarligiga qat'iy ishonadi."
Nihoyat Isoga javoban
"Qayerdanligini bilmaymiz,"
dedilar. Iso ularga
"Unday bo'lsa, men ham bu ishlarni qaysi vakolat bilan qilayotganimni sizga aytmayman,"
dedi. Iso so'zini davom ettirib, xalqqa ushbu masalni aytib berdi.
"Bir odam uzumzor yaratib, uni bog'bonlarga ijaraga berib, o'zi uzoq vaqtga boshqa mamlakatga ketibdi. Hosil chog'i uzumzor mahsulidan unga berishlari uchun bog'bonlar oldiga bir xizmatkorni yuboribdi. Lekin bog'bonlar uni urib, quruq qaytarishibdi. Uzumzor egasi yana bir xizmatkorni yuboribdi. Uni ham urib, haqorat qilib, quruq qaytarib yuborishibdi. Yana uchinchisini yuborganda uni ham yarador qilib quvib chiqarishibdi. Shunda uzumzor egasi, nima qilsam ekan, sevikli o'g'limni yubora qolay, balki uni ko'rib insofga kelishar debdi. Ammo bog'bonlar uning o'g'lini ko'rishlari bilan o'zaro muhokamaga tushib, bu merosxo'r-ku,
uni o'ldiramiz, merosi bizga qoladi deyishibdi-da, o'g'lini uzumzordan tashqariga haydab o'ldirishibdi. Nachora, uzumzor egasi ularni nima ham qilardi? U kelib boyagi bog'bonlarni yo'q qiladi. Uzumzorni esa boshqalarga topshiradi.
Buni eshitganlar
Xudo ko'rsatmasin
deb yuborishdi. Iso esa ularga tikilib shunday dedi.
U holda Zaburdagi binokorlar keraksiz deb tashlagan tosh naq binoning peshtoqidan o'rin oldi degan oyat nimani ifodalaydi? Kimki bu toshga yiqilsa, parchalanib ketadi. Tosh kimning ustiga tushsa, uni ezib yuboradi.
Iso bu masalni ularga qarata aytganini oliy ruhoniylar bilan ulamolar payqab, shu onda unga qo'l uzatmoqchi bo'ldilar. Lekin xalqdan hayiqdilar. Isoni zimdan kuzatib, uning oldiga o'zlarini mo'min qobil kishilardek ko'rsatuvchi iskovchilarni yubordilar. Aytadigan biron nojo'ya so'zi uchun uni tuzoqqa ilintirish va shu yo'sin hokimning qo'li va hukmiga topshirish niyatlari bor edi. Ular Isodan so'radilar.
Ustoz, biz bilamizki, sen haqiqat go'ysan. To'g'ri ta'lim berasan. Hech kimga yuz xotir qilmasdan Xudoning haqiqiy yo'lini o'rgatmoqdasan. Bizga aytchi, Qaysarga qaramlik solig'i to'lashimiz dinga muvofiqmi, yo'qmi?
Iso ularning makkorligini anglab,
"Nega meni sinab ko'rmoqchisizlar? Qani menga bir dinor ko'rsatinglar. Bu tangadagi surat va yozuv kimniki?"
dedi.
"Qaysarniki?"
javob berdi ular. Iso,
"Unday bo'lsa, Qaysarning haqini Qaysarga, Xudoning haqini Xudoga beringlar,"
dedi. Shunday qilib, xalq oldida aytgan bironta so'zi uchun ham Isoni tuzoqqa tushira olmadilar. Uning javobidan hayron bo'lib, lol qoldilar. O'shanda qayta tirilish bo'lishini inkor etadigan sadduqiylardan ba'zilari kelib, Isoga savol berdilar.
"Ey ustoz, Muso payg'ambarimiz shunday yozib qoldirgan. Agar xotini bor odam farzandsiz qazo qilsa, ukasi uning xotinini olib, o'z akasiga avlod tiklasin. Xo'sh, 7 aka-uka bor edi. Birinchisi uylanib bolasiz o'tib ketdi. Ikkinchisi ham o'sha xotinni olib o'ldi. Shuningdek, uchinchisi ham, hatto 7-sigacha hammasi ham o'sha xotinni olib farzand ko'rmay o'lib ketdilar. Hammasidan keyin xotin ham o'ldi. Xo'sh, qiyomatda u qaysi birining xotini bo'ladi ekan? Chunki u 7-ga ham xotinlik qilgan edi-ku."
Iso ularga javoban dedi:
"Bu dunyoning bolalari uylanadilar va erga tegadilar. Lekin u dunyoga ketganlar hamda tirilishga sazovor bo'lganlar uylanmaydilar ham, erga tegmaydilar ham. Ular endi o'lim ko'rmaydilar. Ular farishtalar bilan teng bo'lib, qiyomat ahli sifatida Xudoning bolalari bo'ladilar. Muso payg'ambarning o'zi ham yonayotgan buta to'g'risidagi oyatda Xudovandni Ibrohimning xudosi, Ishoqning xudosi va Yoqubning xudosi deb atab, o'liklarning tirilishiga ishora qilgan edi. Zotan Xudo o'liklarning emas, tiriklarning xudosidir. Unga nisbatan hamma tirikdir."
Shunda ulamolardan ba'zilari:
"Ustoz, sen yaxshi so'zlading,"
dedilar va Isodan yana biron gap so'rashga botina olmadilar. Iso ularga dedi:
"Nega Masihni Davudning o'g'li deyishadi? Mana, Davudning o'zi Zabur kitobida nima degan? Xudovand mening Rabbimga aytdi: Yovlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha, sen mening o'ng tomonimda o'ltirib turgin. Demak, Davud Masihni Rabbim deb atagan bo'lsa, qanday qilib Masih Davudning o'g'li bo'ladi?"
Butun xaloyiq tinglab turganda, Iso o'z shogirdlariga
burilib dedi.
Uzun kiyimlar kiyib yurishni va xalq yig'inlarida alik olishni sevadigan, ibodatxonalarda yuqori o'rinni olish va ziyofatlarda to'rda o'tirishni yaxshi ko'radigan ulamolardan ehtiyot bo'linglar. Ular bevalarning uy joylarini shilib, xo'ja ko'rsinga uzoq duo o'qiydilar. Ana bundaylar og'irroq jazoga mubtalo bo'lg'usidir.
21-bob.
Iso ma'batning sadaqa qutisiga nazar solib, xayr ihson tashlab turgan boy odamlarni ko'rdi. Shuningdek, 2 tiyin tashlagan bir kambag'al beva ayolni ham ko'rdi. Shunda Iso dedi:
"Sizlarga chinini aytayin. Bu kambag'al beva hammadan ko'proq ihson berdi. Chunki bularning barisi o'zlarining ortiqcha pullardan xudoyi qildi. Ammo bu ayol kamchiligiga qaramasdan o'zining bor yo'g'ini tashladi."
Ba'zi kishilar ma'batning naqadar go'zal toshlar va baxshidalar bilan bezatilgani to'g'risida so'zlashar edilar. Iso esa dedi:
"Shunday kunlar keladiki, siz shu yerda ko'rib turgan binolardan biror g'isht butun qolmaydi. Hammasi vayron bo'ladi."
Ular Isodan so'radilar:
"Ustoz, bu ishlar qachon yuz beradi? Bularning sodir bo'lajagini qanday alomatdan bilmoq mumkin?"
Iso dedi:
"Yo'ldan ozmaslik uchun ehtiyot bo'linglar. Zero ko'plar bu menman va vaqt yaqin deb mening nomim ostida keladilar. Ularning orqasidan bormanglar. Urush va isyonlardan darak topganda cho'chimanglar. Chunki bular avvaldan bo'lib o'tishi kerak. Lekin darhol so'nggi nihoya kelmaydi."
Keyin Iso davom etib ularga dedi:
"Xalq xalqqa qarshi, podshohlik podshohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda shiddatli zilzilalar, qahatchiliklar, o'latlar bo'ladi. Vahimali hodisalar sodir bo'lib, osmonda ajib g'aroyibotlar yuz beradi. Lekin bularning hammasidan burun sizlarni iskanjaga olib, quvg'in qiladilar. Diniy hay'atlarga topshirib, zindonlarga tashlaydilar. Mening nomim tufayli sizlarni podshohlar va hokimlar oldiga olib boradilar. Shunda siz fursatdan foydalanib, men haqda shohidlik qilasizlar. O'zimizni qanday himoya qilamiz deb oldindan qayg'urmaslikni yuragingizga tugib olinglar. Chunki men sizlarni og'zi botir qilib, shunday hikmat beramanki, sizlarga qarshi chiqqanlardan birortasi ham fikringizni inkor etolmay, gap so'zsiz qoladilar. Hatto ota-ona, aka-uka, qarindosh-urug', yor-birodarlaringiz sizni tutib berishadi. Ba'zilaringizni esa o'limga topshirishadi. Mening nomim tufayli hamma sizdan nafratlanadi. Biroq boshingizdan bir tola soch ham nobud bo'lmaydi. Sabr-bardosh bilan joningizni saqlab qolasiz." Quddusni qo'shinlar qurshab olganini ko'rganda, bilingki, shaharning xarob bo'lish vaqti yaqinlashgan. O'shanda Yahudiyada bo'lganlar tog'larga qochsin. Shaharning ichida bo'lganlar undan chiqsin. Atrof tevarakda bo'lganlar shaharga aslo kirmasin. Chunki bu kunlar barcha oyatlar bajo bo'lg'usi intiqom kunlari bo'ladi. U kunlarda homilador va emizuvchi ayollarning holiga voy. Chunki yer yuzini katta musibat chulg'ab olib, bu xalqning boshiga qahr g'azab yog'adi. Ular qilich damidan o'tkazilib, barcha yerlarga asir qilib olib ketiladilar. Yot xalqlarning davroni tugamaguncha Quddus yot xalqlar tomonidan oyoq osti qilinadi. Quyosh, oy va yulduzlarda ajoyib alomatlar paydo bo'ladi. Dengiz shovullab jo'shib, to'lqinlangan sari yer yuzidagi xalqlar esankirab, ma'yuslikka tushadilar. Odamlar jahonga kelayotgan musibatlarni kutib, qo'rquvdan ado bo'ladilar. Chunki o'shanda samoviy kuchlar larzaga keladi. Nihoyat bulut ichida buyuk qudrat va ulug'vorlik ila kelayotgan inson o'g'lini ko'radilar. Bu voqealar ro'y bera boshlaganda, endi xalos bo'lish vaqt soatingiz yaqinlashganini bilib, qomatingizni g'oz tutib, bosh ko'taringlar.
Iso ularga
bir masalni aytib berdi.
Anjir daraxtiga va daraxtning boshqa turlariga qaranglar. Ular yaproq yozayotganini ko'rib, yoz kelib qolganini o'zingiz ham anglaysiz. Xuddi shunga o'xshab, boyagi ishlarning sodir bo'layotganini ko'rganingizda bilingki, Xudoning shohligi juda yaqindir. Sizlarga chinini aytayin. Bu nasl o'tmasdanoq bularning hammasi sodir bo'lajak. Yer u osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas. O'zingizni ehtiyot qiling. Aysh qilib, kayf surib, hayotning tashvishlari ostida bo'g'ilib, yuraklaringizni yog' bosmasin. Tag'in u kun nogahon boshga tushib, sizni to'rga ilintirmasin. Chunki u kun yer yuzida yashovchi har bir kishini bosib olajak. Shu sababdan doim hushyor bo'linglar. Yuz berguvchi bu musibatlardan omon qolishga kuch topib, inson o'g'li oldida turishga munosib bo'lmoq uchun doimo ibodat qilinglar.
Iso kunduzi ma'batda ta'lim berar, tunlarini esa shahardan chiqib Zaytun tog'ida o'tkazar edi. Barcha xalq Isoni tinglamoq uchun ertalabdan ma'batga, uning huzuriga oqib kelar edi.
22-bob.
Xamir turishsiz non yopiladigan Fisih bayrami yaqinlashayotgan edi. Oliy ruhoniylar bilan ulamolar xalqdan qo'rqib Isoni oradan ko'tarish chorasini izlardilar. Shunda 12 xavoriydan biri Yahudo Ishqariyotning ichiga shayton kirib oldi. Yahudo borib, oliy ruhoniylar va ma'bad mirshab boshilari bilan Isoni qanday qo'lga tushirish to'g'risida maslahatlashib oldi. Ular sevinib, unga pul berishga ahd qildilar. Yahudo bunga rozilik berdi va Isoni xalq ko'zidan yashirincha ularning qo'liga tutib berish uchun qulay payt izlaydigan bo'ldi. Xamir turishsiz non yeyiladigan va qurbonlik qo'zi so'yiladigan Fisih bayramining qutlug' kuni keldi. Iso Butrus bilan Yuhannoni yuborib,
"Boringlar. Fisih bayrami taomini yeyishimiz uchun tayyorgarlik ko'ringlar,"
dedi. Ular Isodan so'radi.
"Qayerda tayyorlashimizni buyurasan?"
Iso ularga dedi.
"Xo'sh. Shaharga kirishingizda ko'zada suv ko'tarib ketayotgan bir odam uchraydi. Ortidan u kiradigan uyga ergashib kiring va u egasiga shunday denglar: Ustoz sendan shogirdlarim bilan Fisih bayram taomini yeydigan xona qayerda deb so'rayotir. Shunda u sizga to'shalgan katta bolaxonani ko'rsatadi. O'sha yerda hozirlik ko'ringlar."
Shogirdlar borib, xuddi Isoning aytganini topdilar va Fisih taomini tayyorlab qo'ydilar. Ziyofat vaqti yetgach, Iso 12 xavoriy bilan birga dasturxon atrofida joy oldi va ularga dedi:
"Men azob chekmasimdan avval bu fisiq taomini sizlar bilan birga yeyishni juda ham orzu qilgandim. Sizlarga aytib qo'yay. Bu taom Xudo shohligida to'la ma'nosini topmaguncha men uni boshqa yemayman."
Keyin Iso kosani olib, shukrona duosini aytib dedi:
"Buni olinglar. O'zaro bo'lishinglar. Sizlarga aytib qo'yay. Xudoning shohligi amalga oshmaguncha men uzum ichkiligini boshqa ichmayman."
So'ngra nonni oldi. Shukrona duosini aytib sindirdi va shogirdlariga berib:
"Bu sizlar uchun fido bo'layotgan mening tanamdir. Meni eslab turish uchun shunday qilinglar,"
dedi. Ovqatlanib bo'lishgach, Iso yana bir bor kosani olib, shunday dedi:
"Bu kosa Xudo odamzot ila tuzgan yangi ahdni bildiradi. Bu ahd mening sizlar uchun to'kayotgan qonim evaziga kuchga kiradi. Biroq menga xiyonat qiluvchining qo'li ham men bilan bir dasturxonga cho'zilmoqda. Ha, inson o'g'li taqdirda bo'lgan yo'ldan ketib boradir. Ammo unga xiyonat qilguvchi kishining holiga voy.
Kim ekan ichimizda bu ishni qiladigan?"
deya xavoriylar o'zaro surishtira boshladilar. Xavoriylar orasida
bizdan kim eng buyuk deb hisoblanmog'i kerak degan masala haqida tortishuv ham yuz berdi. Iso ularga dedi:
El yurt podshohlari o'z xalqlari ustidan hukmronlik qiladilar. Elni boshqaruvchilar oliy himmat deb olqishlanadilar. Sizlar esa bunday bo'lmanglar. Aksincha, ichingizda kim katta bo'lsa, eng kichikday bo'lsin. Kim rahbar bo'lsa, xizmatkordek bo'lsin. Qay biri ulug'dir? Dasturxonga o'tirganmi yoki xizmat qilib turganmi? Dasturxonga o'tirgan emasmi? Men esa orangizda bamisoli xizmatkordirman. Sinov chog'larimda men bilan birga dosh berganlar sizlar bo'ldingiz. Shu sababdan otam menga vasiyat qilgani kabi, men ham sizga shohlikni vasiyat qilaman. Siz mening shohligim dasturxonida o'tirib yeb ichasizlar, taxtlarga o'tirib Isroilning 12 qabilasi ustidan hukmronlik qilasizlar.
Rabbimiz Iso yana dedi:
Simon, Simon, mana shayton sizlarni bug'doy kabi g'alvirdan o'tkazishga izin so'radi. Biroq men iymondan toymagil deya sen uchun ibodat qildim. Sen bir kun qaytib kelganingda birodarlaring iymonini mustahkamla.
Simon Isoga javoban:
Rabbi, men sen bilan zindonga ham, o'limga ham borishga tayyorman,
dedi. Iso dedi:
Senga shuni aytayin, Butrus. Bugun xo'roz qichqirmasdan avvaloq sen meni tanishdan 3 marta tonasan.
Iso shogirdlariga dedi:
Men sizlarni hamyonsiz, to'rvasiz, choriqsiz yuborganimda biron narsada kamchiligingiz bormidi?
Hech narsada,
javob berdi ular. Iso ularga shunday dedi:
Biroq endi kimning hamyoni bo'lsa, o'zi bilan olsin. Kimning to'rvasi bo'lsa, yonida ko'tarib yursin. Bo'lmasa, kiyimini sotib qilichga almashtirsin. Sizlarga aytib qo'yay. Tavrotdagi u jinoyatchilar qatorida turdi degan oyat menda amalga oshmoq lozim. Chindan ham men to'g'rimda yozilgan barcha oyatlar bajo bo'lmoqda.
Shogirdlar:
Rabbi, ana bu yerda ikkita qilich bor,
deyishdi.
Bas,
dedi Iso. Iso u yerdan jo'nab, odati bo'yicha Zaytun tog'iga chiqib ketdi. Shogirdlari ham uning orqasidan ketdilar. Bu yerga kelganda Iso ularga:
Vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qila turinglar,
dedi. O'zi ulardan bir tosh otar masofacha nari bordi-da tiz cho'kib ibodat qila boshladi.
Ey ota, koshki buzoq qum kosani mendan o'tkazib yuborsang. Lekin men aytgandek emas, sen aytgandek bo'lsin.
Shu orada osmondan bir farishta Isoga zohir bo'lib, uni quvvatlab turdi. U jon ilinjida yanada xafsala bilan ibodat qildi. Undan chiqqan ter esa yerga tomayotgan qon tomchilariga o'xshar edi. Ibodatdan turib, Iso shogirdlari yoniga keldi. Ularni qayg'udan uxlab yotgan holda ko'rdi. Ularga:
Nega uxlab yotibsizlar? Qani turinglar. Vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qila turinglar,
dedi. Iso hali ularni gapirib bo'lmasidan bir olamon ko'zga ko'rindi. 12 xaboriydan Yahudo ismlisi oldinda kelayotib, Isoga yaqinlashdi-da uni o'pishga chog'landi. Chunki u:
Men kimni o'psam, u o'sha kishidir,
deb eshlariga aytib qo'ygan edi. Iso unga:
Yahudo, sen inson o'g'liga o'pish bilan xiyonat qilyapsanmi?
Dedi. Isoning yonidagilar voqea qayoqqa yo'nalayotganini payqab:
Rabbi, qilichni ishga solaylikmi?
Deyishdi. Ulardan biri esa oliy ruhoniyning qarolini bir urib o'ng qulog'ini uzib tushirdi. Shunda Iso:
Qo'yinglar, bas,
dedi-da qarolning qulog'iga qo'l tekkizib uni asl holiga qaytardi. So'ng o'ziga ro'para bo'lgan oliy ruhoniylar, ma'bad mirshabboshilari va oqsoqollar tomon qayrilib dedi:
Sizlar xuddi qaroqchining payiga tushgandek qilich u tayoq bilan meni olgani kelibsizlar. Lekin har kuni sizlar bilan birga ma'batda bo'lganimda menga qo'l tegizmadinglar. Biroq endi zamon sizniki. Endi zulumot hukmron.
Isoni ushlab bosh oliy ruhoniyning uyiga olib bordilar. Butrus esa uzoqdan ularga ergashib keldi. Hovlining o'rtasida olov yoqib birga o'tirishganda Butrus ham u kishilarning orasiga o'tirdi. Bir oqsoch Butrusning olov yonida o'tirganini ko'rib, unga tikilib qaradi-da,
"Bu odam ham u bilan birga bo'lgan,"
dedi. Lekin Butrus u ayolga,
"Ey singlim, men uni tanimayman,"
deb inkor etdi. Birozdan keyin boshqa bir odam Butrusni ko'rib,
"Sen ham ulardan birisan-ku,"
dedi. Lekin Butrus unga ham,
"Ey birodar, men ulardan emasman,"
dedi. Biron soat o'tgandan so'ng yana kimdir,
"Haqiqatan bu odam ham u bilan birga bo'lgan. Asli u ham jalilalik,"
dedi komil ishonch bilan. Lekin Butrus,
"Birodar, o'zi nima deyapsan?"
dedi unga ham. Shu zahoti u gapini tugatmasdanoq xo'roz qichqirdi. Rabbimiz Iso Butrusga qayrilib unga ko'zini tikdi. Shunda Butrus Rabbimizning unga,
"Bugun xo'roz qichqirmasdan sen mendan 3 marta tonasan,"
degan so'zini esladi va tashqariga chiqib achchiq-achchiq yig'ladi. Isoni ushlab turgan odamlar esa uni haqoratlab ura boshladilar. Uning ko'zlarini bog'lab, yuziga shapaloqlar tortib,
"Qani, karomatingni ko'rsatchi. Seni kim uryapti ekan?"
deb so'rashdi undan. Yana ancha kufr so'zlar bilan uni tahqirladilar. Tong otgach, xalq oqsoqollari va oliy ruhoniylar bilan ulamolar to'planib, Isoni o'zlarining oliy kengashi o'tkaziluvchi mashvaratxonalariga keltirdilar.
"Sen masihmisan? Bizlarga ochig'ini ayt,"
deyishdi uni so'roq qilib. Iso ularga shundoq dedi:
"Sizlarga aytsam, ishonmaysizlar. Sizlarga savol bersam, javob bermaysiz. Meni ozod ham qilmaysizlar. Biroq bundan buyon inson o'g'li Qodir Tangrining o'ng tomonida o'ltirajak."
Shunda hamma birdaniga,
"Demak, sen Xudoning o'g'limisan?"
deb so'rashdi.
"O'sha men ekanimni o'zingiz aytdingizlar,"
dedi ularga Iso. Shunda ular,
"Bizga yana qanday guvohlik kerak? O'z og'zidan o'zimiz eshitdik axir,"
deyishdi.
23. bob.
Butun kengash a'zolari turib, Isoni Pilatning oldiga keltirdilar. Ular ayblovni boshlab,
"Biz bu odam xalqimizni yo'ldan ozdirayotganini aniqladik. U Qaysarga soliq to'lashni man etib, o'zini o'zi Masih, ya'ni podshoh deb aytmoqda,"
dedilar. Pilat Isodan,
"Sen yahudiylarning podshohimsan?"
deb so'radi. Iso unga javob berib,
"O'zing aytyapsan,"
dedi. Pilat oliy ruhoniylarga va xalq yig'iniga xitoban,
"Men bu odamda hech qanday ayb ko'rayotganim yo'q,"
dedi. Lekin ular qattiq turib,
"Jalilidan tortib shu yergacha butun Yahudiya bo'ylab ta'limotini yoyib, xalqni g'aloyonga solmoqda,"
dedilar. Pilat Jalila so'zini eshitgach,
"Bu odam jalilalikmi?"
deb so'radi. Isoning Xirot hukumati doirasidan ekanini bilgach, uni shu kunlarda Quddusda turgan Xirotning qoshiga yubordi. Xirot Isoni ko'rib juda kayfi chog' bo'ldi. Chunki u haqda xabardor bo'lib,
anchadan beri uni ko'rmoqchi bo'lgan, u qilgan biron bir mo'jizani o'z ko'zi bilan ko'rishni umid qilib yurgan edi. Shunday qilib, unga ancha savollar berdi. Biroq Iso unga hech bir javob qaytarmadi. Atrofda turgan oliy ruhoniylar va ulamolar esa uni shiddat bilan qoraladilar. Xirotning o'zi ham askarlari bilan birga Isoni kamsitib, masxara qildi-da, unga shohona chopon kiydirib, Pilotning oldiga qaytarib yubordi. Bu hodisadan avval bir-biriga adovatda bo'lgan Xirot va Pilot o'sha kuni do'stlashdilar. Pilot esa oliy ruhoniylar, boshliqlar va xalqni bir yerga chaqirib, ularga dedi:
"Sizlar bu odamni xalqni yo'ldan ozdirishda ayblab, oldimga olib keldinglar. Ammo men uni o'z ko'zlaringiz oldida tekshirib ko'rsam-da, sizlar qo'yayotgan ayblarning birontasini ham undan topmadim. Men uni Xirotning oldiga yubordim. Xirot ham hech nima topolmadi. Xullas, unda o'limga loyiq biror bir ayb topilmadi. Binobarin, uni bir kaltaklab bo'shatib yuboraman."
Pilot ayni har bayramda bir mahbusni ozod qilishiga to'g'ri kelar edi. Xaloyiq esa bir og'izdan:
"Unga o'lim! Bizlarga Barabbani chiqarib yubor!"
deb baqira ketishdi. Barabba esa shaharda yuz bergan isyonga aralashib, qotillik qilganligidan zindonga tashlangan edi. Pilot Isoni bo'shatib yubormoqchi bo'lib, yana bir bor xaloyiqqa xitob etdi. Lekin ular:
"Uni xochga mixlab qo'y, xochga!"
deb qichqirdilar. Pilot uchinchi marta ularga xitoban:
"U axir nima yomonlik qildi? Men unda o'limga loyiq biror bir ayb topganim yo'q. Shunday ekan, men uni bir kaltaklab bo'shatib yuborayin,"
dedi. Biroq ular ovozlari boricha qichqirishda davom etib, Isoni xochga mixlashni qattiq turib talab qildilar. Nihoyat xaloyiq va oliy ruhoniylarning baqiriq chaqiriqlari ustun keldi va Pilot ularning talabiga ko'ndi. Ular so'rab turgan isyonchiligi va qotilligi uchun zindonga solingan odamni ozodlikka chiqarib, Isoni esa ularning ixtiyoriga topshirdi. Isoni olib chiqayotganlarida daladan kelayotgan Simon ismli kireneyalik bir odamni ushlashdi-da, Isoning orqasidan ko'tarib borish uchun xochni unga yuklashdi. Juda ko'p xaloyiq, jumladan Isoga yig'i qilib ko'ksiga urayotgan talay xotin-qizlar uning orqasidan ergashib bordi. Iso ularga qarab:
"Ey Quddus qizlari,"
dedi.
"Men uchun yig'lamanglar. Aksincha, o'zingiz va bolalaringiz uchun yig'langlar. Zero shunday kunlar keladiki, tug'magan ayollar, bepusht qorinlar, bola emizmagan ko'kraklar baxtlidir deb aytishadi. O'shanda tog'larga ustimizga qulang, tepaliklarga esa bizni bosib qoling deb aytishadi. Yam yashil og'ochga bunday qilishsa, qurigan og'ochga ne qilishar ekan?"
Iso bilan birga ikki jinoyatchini ham o'limga olib bordilar. Bosh suyagi degan joyga kelganlarida Isoni hamda o'ng va sol tomonida ikkala jinoyatchini xochga mixlab qo'ydilar. Iso:
"Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganini bilmaydilar,"
der edi. Askarlar qur'a tashlab Isoning kiyimlarini bo'lib ola boshladilar. Xaloyiq tomosha qilib turdi. Ular bilan birga boshliqlar ham Isoning ustidan xiringlashib:
"Boshqalarni qutqarar edi. Modomiki u Xudoning arzandasi Masih ekan, qani o'zini o'zi qutqarsin-chi?"
deyishardi. Askarlar ham unga sirka ichirgani yaqinlashib:
"Agar sen Yahudiylarning podshohi bo'lsang, o'z-o'zingni qutqarchi,"
dedilar istehzo bilan. Isoning boshi uzra yunon, lotin va ibriy tillarida Yahudiylarning podshohi budur degan yozuv bor edi. Osilgan jinoyatchilardan biri:
Agar sen Masih bo'lsang, qani o'zingni va bizlarni ham qutqar,
deb Isoni kufr etdi. Ikkinchisi esa unga ta'na qilib,
sen ham ayni jazoga mahkum bo'lib, Xudodan qo'rqmaysanmi? Mana bizlar qilmishimizga yarasha adilona jazo oldik. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q,
dedi. Keyin Isoga,
Yo Rabbi, shohligingga kirganingda meni eslagin,
dedi. Iso unga dedi,
Senga chindan aytamanki, bugunning o'zida sen men bilan birga jannatda bo'lasan.
Tush chamasida quyosh qorayib, butun yerni soat 3gacha davomli zulmat qopladi. Ma'batdagi parda o'rtasidan yirtilib ketdi. Iso baland ovoz bilan faryod qildi.
Ota, ruhimni sening qo'llaringga topshiryapman.
Shunday dedi-da, jon taslim qildi. Voqiyani ko'rib turgan yuzboshi Xudoni ulug'lab,
haqiqatan ham bu solih odam ekan,
dedi. Tomoshaga to'plangan butun xaloyiq sodir bo'lgan voqealarni ko'rib, ko'ksiga ura-ura qaytib ketdi. Isoni bilganlarning bari, shu jumladan Jalilidan unga ergashib kelgan ayollar uzoqda turgancha bu hodisotni kuzatdilar. Kengash a'zolaridan Yusuf ismli yaxshi va solih bir kishi bor edi. U yahudiylarning Arimateya shahridan bo'lib, Xudo shohligiga ko'z tikib yurar edi. U kengashning qarorida ham, ishida ham ishtirok etmagan edi. Yusuf Pilotning oldiga borib, Isoning jasadini so'radi. So'ng uni xochdan tushirib olib, kafanladi va qoyada o'yilgan, hali ichiga kimsa qo'yilmagan bir qabrga qo'ydi. U kun juma bo'lib, dam olish vaqti boshlanishiga sal qolgan edi. Jalilidan Iso bilan birga kelgan ayollar ham ergashib borib, qabrni va jasad qanday qo'yilganini ko'rdilar. Qaytib kelganlardan so'ng atirlar va xushbo'y yog'lar tayyorladilar. Shanba kuni esa ilohiy amr bo'yicha orom oldilar.
24-chi bob.
Yakshanba kuni erta tongda ayollar tayyorlab qo'ygan atirlarini olib qabrga keldilar. Ular bilan birga boshqa bir necha ayollar ham bor edi. Ular qabr og'zidagi toshni ag'darilgan holda ko'rdilar. Ichkariga kirib, Rabbimiz Iso jasadini topmadilar. Ular bundan gangib turganda birdan oldilarida yaltiroq kiyim kiygan ikki zot paydo bo'ldi. Ayollar vahimadan boshlarini yerga egib turishdi. U zotlar ularga,
"Nega siz tirikni o'liklar orasidan izlayapsizlar?"
deyishdi.
"U bu yerda yo'q. U qaytadan tirilib ketdi. Hali Jalilida ekanidayoq aytganlarini eslangiz. U sizga, inson o'g'li gunohkor odamlar qo'liga tutib berilajak. Xochga mixlanajak. Uchinchi kuni esa qaytadan tirilajak degan edi-ku."
Ayollar Isoning bu so'zlarini esladilar. Qabrdan qaytib borib, bu haqda 11 havoriyga va bo'lak barchaga ma'lum qildilar. Havoriylarga bu xabarni yetkazganlar Magdalalik Maryam, Yoanna, Yoqubning onasi Maryam va ular bilan birga bo'lgan boshqa ayollar edi. Biroq bu so'zlar havoriylarga quruq gap tuyulib, ayollarga ishonmadilar. Butrus esa o'rnidan turib, qabr tomon yugurdi. Ichkariga engashib qarab, u yerda faqat kafanning o'zinigina ko'rdi. Yuz bergan voqeadan hayratga tushib, ortiga qaytdi. Xuddi shu kuni shogirdlardan ikkisi Quddusdan bir tosh uzoqlikdagi Emmaus degan qishloqqa borishar edi. Ro'y bergan bu hodisotlardan o'zaro gaplashib ketdilar. O'zaro so'zlashib va bahslashib borishar ekan, Isoning o'zi ularga yaqinlashib, hamrohlik qildi. Lekin ularning ko'zlari uni tanimoqqa ojiz edi.
İsa ulardan:
Sizlar o'zaro nimalar haqida tortishib boryapsiz? Nega yuzingiz g'amgin?
Deb so'radi. Shogirdlardan Kleopa degani unga javob berdi.
Nahotki Quddusga kelganlar orasida shu kunlarda bu yerda sodir bo'lgan hodisalardan bir o'zing bexabar bo'lsang.
Qaysi hodisalar?
So'radi Iso.
Xudo va butun xalqning oldida qudratli ishi va so'zi bilan tanilgan nosralik Iso payg'ambar haqidagi hodisalarda,
deyishdi unga.
Bizning oliy ruhoniylar bilan boshliqlarimiz o'lim jazosini talab qilib, uni xochga mixlatdilar. Biz uni Isroilni xalos qiladigan najotkor deb o'ylab umidvor bo'lgandik. Buning ustiga ustak, bu hodisalar sodir bo'lganiga bugun 3-chi kun bo'ldiki, bizning ayrim ayollarimiz bizni hayratda qoldirishdi. Ular erta bilan qabrga borib, uning jasadini topolmay kelishdi. Ular hatto farishtalarni ko'rdik deb aytishdi. Farishtalar ularga Iso tirik deyishibdi. Shunda oramizdan ba'zi odamlar qabrga borib, xuddi ayollar aytganlarining shohidi bo'lishibdi. Isoning o'zini esa ko'rishmabdi.
Iso ularga:
Ey farosatsizlar! Barcha payg'ambar so'zlariga ishonchi sust odamlar! Masih o'z ulug'vorligiga erishmoq uchun shu azoblarni boshidan kechirmog'i kerakmasmidi?
Dedi. Shunday qilib Iso Muso payg'ambardan tortib, barcha payg'ambar kitoblarida o'zi haqida yozilgan oyatlarning hammasini ularga tushuntira boshladi. Nihoyat o'sha borayotgan qishloqqa yaqinlashdilar. Iso o'zini yo'li davom etadigan qilib ko'rsatdi. Lekin ular unga:
Biz bilan birga qol, chunki kun botay deb qoldi. Endi kech kira boshladi,
deb uni qistashdi. Iso ular bilan birga qolgani ichkariga kirdi. Ular bilan birga dasturxon yonida o'tirganda nonni olib shukrona duosini aytdi va nonni sindirib ularga berdi. Shundagina ularning ko'zlari ochilib, uni tanib qolishdi. Biroq Iso shu onda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shogirdlar bir-biriga:
U yo'lda biz bilan gaplashib, oyatlarni tushuntirayotganida ko'nglimizga iliqlik yugurmaganmidi axir?
Dedilar. Shu zahoti o'rinlaridan turib Quddusga qaytib bordilar. 11 havoriyni va ular bilan to'planib turganlarni topdilar. Ular kelganlarga:
Rabbimiz haqiqatdan tirilib kelgan. U Simonga zohir bo'libdi-ku,
dedilar. Kelganlar ham yo'ldagi voqealarni, Iso nonni sindirayotganida uni qanday tanib qolganliklarini aytib berdilar. Ular hali bu xususda so'zlashayotganda Isoning o'zi o'rtalarida zohir bo'ldi.
Sizlarga tinchlik bo'lsin,
dedi. Shogirdlar o'takasi yorilganday bo'lib, arvoh ko'ryapmiz deb o'yladilar. Lekin Iso ularga dedi:
Nega buncha hayajonlanmoq? Nechun ko'nglingizda buncha gumonlar tug'ilyapti? Qo'llarimga va oyoqlarimga qaranglar. Bu mening o'zim. Meni ushlab ko'ringlar. Menda ko'rib turganingizdek arvohning etu ustixoni bo'lmaydi-ku axir.
Shunday deb Iso qo'l oyoqlarini ularga ko'rsatdi. Shogirdlar sevinchdan taajjublanib, hali ishonmayin turganlarida Iso ulardan so'radi:
Bu yerda yeydigan biron narsangiz bormi?
Ular unga bir parcha qovurilgan baliq va biroz mumli asal berishdi. Iso buni olib, ularning ko'zlari oldida yedi. So'ngra ularga:
Men hali sizlar bilan birga bo'lganimda, men haqimda Muso qonunida, payg'ambarlar va Zabur kitoblarida hamma yozilganlar bajo kelish kerak deb aytgan edim-ku. Mana shu bo'lib o'tganlarga to'g'ri keladi,
dedi. Keyin oyatlarni anglamoq uchun shogirdlarning zehnini ochib yubordi va ularga yana dedi:
Mana shu yozilganlarga ko'ra, Masih azob chekishi va 3-chi kuni esa qayta tirilishi kerak edi. Shuningdek, Quddusdan boshlab barcha xalqlar uning nomi bilan tavba tazarruga chaqirilmog'i va gunohlari kechirilishi e'lon qilinmog'i ham lozim. Sizlar esa bu ishlarga guvoh bo'lajaksiz. Endi men otamning bergan va'dasini sizlarga yuboraman. Ammo yuqoridan bu qudratni olmaguningizcha Quddus shahrida qola turinglar.
Keyin Iso shogirdlarini shahardan tashqariga Baytaniya yaqinlarigacha olib chiqdi-da, qo'llarini ko'tarib ularni duo qildi. Duo qilayotib, ulardan uzoqlashgancha osmonga ko'tarildi. Shogirdlar esa unga sajda qildilar va katta sevinch ila Quddusga qaytib bordilar. Xudoga hamdu sanolar aytib, doimo ma'batda bo'ldilar. Amin.